สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องสื่อมวลชนแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ที่นี่นะครับเรากำลังจะเข้าสู่การเสวนาในหัวข้อพลังภาคประชาชนทางออกประเทศไทยทุกวันนี้ผมคิดว่าไม่ว่าเราจะไปที่ไหนคงจะมีแต่คนถามนะครับว่าประเทศของเรานั้นมันจะไปทางไหนต่อนะครับเราจะมีทางออกอย่างไรนะครับมีคำว่าประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมด้วยนะครับเราคงจะเผชิญกับสภาวะที่เรียกว่าวิกฤตทางการเมืองมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับและจนถึงขณะนี้ถ้าถามตัวเราเองหรือแม้กระทั่งถามใครก็ตามว่ามันจะไปทางไหนต่อคำตอบนั้นยากเย็นเหลือเกินนะครับคำตอบที่ชัดเจนนั้นไม่มีจนถึงขณะนี้ก็ยังมองไม่เห็นว่ามันจะไปทางไหนที่เป็นทางชัดเจนจะมีประโยคนึงมีคำพูดนึงก็คือว่ามันถึงเวลาที่จะต้องมีการปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปนั่นปฏิรูปนี่นะครับทีนี้เรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองบริบททางการเมืองหรือสถานการณ์ต่างๆมันอาจจะทำให้เราคิดว่าเรื่องของการเมืองนั้นเป็นของนักการเมืองอย่างเดียวจริงๆแล้วมันคงไม่ใช่เช่นนั้นนะครับปรากฏการณ์ที่มีผู้คนจำนวนมากมายมหาศาลออกมาที่ท้องถนนแล้วก็มาเรียกร้องนะครับออกมาเรียกร้องออกมาแสดงออกทางการเมืองนั้นก็เป็นสิ่งที่เห็นว่าพลังของประชาชนถ้าเขาออกมาแล้วนะครับมันมีผลทำให้เกิดแรงกระเพื่อมในด้านใดด้านหนึ่งและถ้านำไปใช้ในทางที่ถูกต้องก็น่าจะเป็นคุณูปการกับประเทศเรานะครับสำคัญก็คือว่าทำอย่างไรพลังเหล่านั้นจะนำไปใช้ในทางที่ถูกต้องที่ทำให้ประเทศของเรามีทางออกนะครับทางออกณขณะนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงเหมือนกันว่ามันอาจจะนำไปสู่ทางตันหรือเปล่านะครับพอไปถึงทางตันก็ถามหาทางออกกันอีกเพราะฉะนั้นทางออกที่ยั่งยืนนั้นมันคืออะไรผู้ที่อยู่บนเวทีณขณะนี้มาจากภาคส่วนต่างๆของสังคมครับเป็นภาคประชาชนแล้วก็จะมาพูดจาแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับว่าพลังภาคประชาชนทางออกประเทศไทยประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ณขณะนี้นะครับในช่วงนี้ผมแนะนำตั้งแต่ทางด้านโน้นนะครับด้านตรงข้ามผมนะครับดร.ธราดลเปี่ยมพงศารครับกรรมการสถาบันออกแบบประเทศไทยนะครับถัดมาครับเป็นผู้ที่ทำงานทางด้านต่อต้านการคอร์รัปชันทุจริตนะครับดร.มานะนิมิตมงคลครับผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะครับคุณวีรศักดิ์โคสรัตน์วันนี้มาในนามของกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยนะครับคุณหมออมพลจินดาวัฒนาครับเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติครับคุณจักริดเพิ่มพูนประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติครับคุณประดิษฐ์เรืองเดชนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยครับครับผมจะเริ่มจากทางดร.ธราดลก่อนเลยนะครับในฐานะที่อยู่ในสถาบันออกแบบประเทศไทยคิดว่าสถานการณ์ณขณะนี้นะครับภาคประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไรโดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเนี่ยแหละครับมันจะนำไปสู่ทางออกได้ยังไงภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเนี่ยแหละครับ
เดี๋ยวเราฟังก่อนดีกว่านะครับว่าเราต้องปฏิรูปอะไรบ้าง
ค
ือจริงๆปัญหาเยอะมากนะครับตอนนี้ผมคิดว่าหลายเหตุการณ์แล้วก็เรื่องราวต่างๆมันเต็มไปหมดนะฮะวันนี้เนี่ยอยู่ดีมันก็มีสว.ออกมาโหวตพรบ.นิรโทษกรรมบ้างนะครับมีออกมาทำพรบ.2 ล้านล้านแล้วบอกว่าไม่ต้องตรวจสอบไม่ต้องผ่านกระบวนการก็ประมาณผมคิดว่ากระบวนการเหล่านี้นะครับหรือว่าจะมีเรื่องคอร์รัปชันมากมายเนี่ยข่าวเต็มไปหมดแต่ว่ารัฐบาลก็ยังอยู่ได้เนี่ยคนมาสงสัยว่าออกมาคุณคิดอย่างนี้ได้ยังไงคือปัญหานะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีเรื่องการปฏิรูปการเมืองการปฏิรูปเรื่องการปกครองเรื่องธรรมาภิบาลนะครับแน่นอนคือทางสถาบันเนี่ยซึ่งนำโดยท่านประธานก็คือท่านดร.สุรินทร์ พิศวรรณนะครับได้ออกเป็นออกแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยออกมา3ด้านก็คือด้านเรื่องปฏิรูปการเมืองการปกครองและธรรมาภิบาลด้านปฏิรูปสวัสดิการสังคมการศึกษาแล้วก็ด้านเศรษฐกิจนะครับคำถามก็คือมันพันกันหมดนะครับมันหนีไม่พ้นแน่มันพันกันหมดด้านการเมืองแน่นอนตอนนี้ทุกคนต้องการพูดว่าเอ๊ะรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้จริงๆเนี่ยตอนที่ออกมาหลายคนถามว่าเอ๊ะเขียนค่อนข้างละเอียดบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะละเอียดไปหรือเปล่านะฮะแต่พอถึงวันนี้กลับมาก็รู้สึกว่าเออมันใช้ได้จริงนะฮะสามารถเบรกอะไรได้หลายเรื่องแต่วันนี้ไม่แน่ใจว่าเราอยากจะเขียนให้ละเอียดกว่านั้นอีกไหมนะฮะ ทำยังไงเราถึงจะมีระบบที่เช็คบาลานซ์เช็คแอนด์บาลานซ์ได้วันนี้แน่นอนปฏิรูปภาคการเมืองนะครับทำยังไงจะมีกลไกเลือกตั้งที่โปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็มีการเลือกตั้งที่ถ้าถึงแม้ว่าจะมีถึงแม้ว่าจะเก็บได้ไม่หมดเรื่องการโกงการเลือกตั้งหรือการก็ทำยังไงที่จะมีการเลือกตั้งที่เรียกว่ามีระบบที่เรียกว่าถ่วงดุลได้ทั้งสองฝ่ายนะครับการปฏิรูประบบราชการวันนี้อำนาจอยู่ที่คนคนเดียวอยู่ที่นายกหลายคนบอกว่าเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดดีไหมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอของสถาบันเหมือนกันนะครับเข้าใจว่าเป็นข้อเสนอของกปปสด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะแนบกระจายข้าราชการทุกส่วนออกไปส่วนไหนที่กระจายได้ก็กระจายทันทีในความเห็นของเรานะครับตำรวจแน่นอนนะครับคุณเคยดูหนังไหมฮะเคยเห็นไหมฮะเขาเห็น LAPD Los Angeles Police Department เคยดูไหม NYPD New York Police Department เมืองไทยไม่มีฮะมีสตช.คำเดียวมันจำเป็นไหมฮะมันจำเป็นไหมที่เราจะต้องมีตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะฮะก็อาจจริงๆว่าอาจจะมีได้ในเชิงนโยบายเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ตำรวจเนี่ยบางทีคุณเห็นเขานั่งตั้งด่านจับเนี่ยมอเตอร์ไซค์อยู่ตามถนนเนี่ยคุณถามเขาจับทำไมนะฮะแล้วไอ้เรื่องที่ควรจะจับไม่จับนะฮะก็เราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดตำรวจไปสังกัดกับผู้ว่าซึ่งผู้ว่าจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ต้องไปรับผิดชอบกับผู้ว่าทำดีทำไม่ดีเขาก็ต้องไปรายงานกับผู้ว่าผู้ว่าทำยังไงผู้ว่าก็ต้องมารายงานกับประชาชนนะครับแล้วก็ยังมีเหตุการณ์มีหน่วยงานอีกหลายอันนะฮะการศึกษาจะทำยังไงนะครับมีเรื่องเกษตรทางสถาบันเราทำนโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้ปุ๋ยให้ถูกต้องซึ่งทำกับเกษตรกรนะครับปรากฏว่าเกษตรกร 80-90 เจอเนี่ยไม่รู้ว่าจะใช้ปุ๋ยยังไงกลับให้ถูกกับหน้าดินนะครับให้ถูกกับดินที่ตัวเองมีถูกกับพืชที่ตัวเองมีซึ่งมันแปลกไหมฮะเรามีกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่าวันนี้เขาทำอะไรอยู่อาจจะมัวไปทำเรื่องชื่ออะไรนะฮะโครงการรับจำนำข้าวอยู่ก็ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดจริงๆแล้วโครงการเหล่านี้คือมันของในประเทศเรามีของดีๆแล้วมีเรื่องวิชาการที่ทุกมันพูดแล้วว่ามันได้ผลแต่ว่าเราไม่ถ้าสระบบราชการเราไม่ทำนะครับซึ่งก็หมายความว่าเรามันแล้วเราก็ทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วละมั้งครับที่เราถึงจะต้องส่งกระจายทุกอย่างออกไปที่จังหวัดแล้วก็อาจจะต้องมีในเรื่องของสภาภาคประชาชนทุกจังหวัดเพื่อที่จะมาดูแลผู้ตรวจสอบผู้ว่าอีกทีกระบวนการยุติธรรมหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะจริงๆอัยการที่ผมรู้จักดีก็มีคนดีเยอะนะครับแต่ว่าพอไปเวลาไปถามอัยการสูงสุดที่ไรเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอัยการสูงสุดมีคำถามแปลกๆเอ๊ะมีความเห็นแปลกๆเอ๊ะเราจะปฏิรูปกระบวนการนี้ยังไงนะครับคดีสำคัญของตำรวจอัยการจริงๆต่างประเทศเนี่ยอัยการเข้าไปสืบค้นสอบปัญหาร่วมฟ้องด้วยตั้งสำนวนตั้งแต่แรกแต่ว่าตอนนี้อัยการต้องรอตำรวจอย่างเดียวอันนี้ควรจะแก้ไหมนะครับเรื่องภาพตรวจการตรวจสอบภาคคอร์รัปชันเรื่องคดีคอร์รัปชันไม่มีอายุความอันนี้หลายคนก็พูดถึงนะครับทำยังไงให้ประชาชนสามารถฟ้องร้องคดีคอร์รัปชันได้แต่ว่าก็ต้องมีกระบวนการนะครับเพราะว่าถ้าเขาฟ้องได้ทุกคนก็คงนักข้าราชการนักการเมืองไม่ต้องทำอะไรกันนะครับแต่ว่าก็ทำยังไงให้มันมีเวทีแน่นอนเรื่องสื่อมวลชนเดี๋ยวผมหลายๆท่านคงจะต้องพูดถึงนอกจากนั้นมันก็มีอีกสองเรื่องที่จำเป็นต้องพูดถึงคือเรื่องสวัสดิการคือวันนี้เนี่ยประเทศเราเนี่ยคือประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีทรานสเฟอร์จากคนรวยไปสู่คนจนซึ่งผ่านระบบภาษีแล้วก็ระบบนโยบายสวัสดิการต่างๆเนี่ยก็ประมาณ 10-20% ซึ่งมันไม่เพียงพอนะครับถ้าต่างประเทศเนี่ยประเทศที่เจริญแล้วเขาอยู่กันที่สัก 30-40% อันนั้นมันเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมการซื้อเสียงเนี่ยมันถึงทำได้ง่ายเพราะว่าเขาประชาชนเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยมันคืออะไรนะครับเขาก็รู้ว่าโอเคไม่รู้ว่าเลือกรัฐบาลไปแล้วได้อะไรแต่ถ้าเขารู้ว่านโยบายรัฐบาลมีผลต่อชีวิตเขาเนี่ยเขาก็จะสนใจกันเลือกตั้งแล้วก็เรื่องนโยบายมากกว่าที่เขาจะรับเงินซื้อเสียงนะครับอันนี้มันก็ไม่ได้บอกว่าจะหายทั้งหมดแต่ว่ามันก็จะช่วยคลายลงได้นะครับมันก็จะช่วยคลายลงได้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้เนี่ยถ้าเกิดประชาชนยังลืมตาอ้าปากไม่ได้เนี่ยผมถามว่าเขาไม่มีเวลามาสินใจหรอครับถ้าใครเคยรู้จักเรียนมาสโลมาก็คงรู้นะครับสิ่งแรกที่เราดูเนี่ยคือดูรายได้ดูชีวิตความเป็นอยู่ปัจจัย4ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็มาดูเรื่อง security ซึ่งท่านคุณหมออาจจะพูดได้ดีกว่าผมเรื่อง เรื่องประกันสังคมเรื่องสาธารณสุขเรื่องต่างๆถ้าเขามีพวกนี้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเขาถึงจะเริ่มมาดูว่าเฮ้ยบ้านเมืองมันคอร์รัปชันหรือเปล่าผมไม่แปลกใจครับเวลาไปถามพวกว่าคนสนใจเรื่องคอร์รัปชันผมไม่แปลกใจเพราะสิ่งที่เขาทุกวันนี้ปัญหาเขาหนักอกอยู่แล้วนะฮะจะให้เขามาสนใจเรื่องคอร์รัปชันอีกเนี่ยมันผมคิดว่ามันคงเป็นไปได้ยากนะครับนอกจากนั้นที่เราอยากจะดูก็คือแน่นอนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในระยะยาวปัญหาถือครองที่ดินซึ่งวันนี้หลายคนก็พูดหลายทีนะครับทำยังไงเราถึงจะมีภาษีที่ดินทำยังไงเราถึงจะมีภาษีมรดกนี่ก็หลายคนก็จะพูดถึงนะครับแน่นอนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการแข่งขันเศรษฐมีการแข่งขันที่โปร่งใสเป็นธรรมนะครับในระบบการเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือนะครับขอบคุณครับ
แนวที่จะไปสู่การปฏิรูปคุณยศกำลังบอกว่าจะต้องปฏิรูปอะไรบ้างใช่ไหมครับครับครับดร.มานะครับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันก็คงเป็นสาเหตุหนึ่งนะฮะที่ทำให้เราเจอวิกฤตในขณะนี
้ครับก็คงเป็นเพราะคอร์รัปชันเนี่ยทำให้เวทีนี้ได้มาจัดในวันนี้นะครับเหตุการณ์ถ้าย้อนหลังไปเมื่อต้นเดือนที่แล้วนะครับการที่ประชาชนเกิดปรากฏการณ์ที่ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยลุกขึ้นมาสู้กับพ.ร.บ.เนี่ยนิรโทษกรรมคดีคอร์รัปชันเนี่ยนะครับจากการติดตามนะครับการศึกษานะครับเราเช็คว่าทำไมประชาชนถึงสู้กันขนาดนี้ทำไมเกิดทั้งทั่วประเทศทำไมเกิดทุกวงการถ้าเอาข้อสรุปสั้นๆนะครับเป็นคำพูดของประชาชนก็คือว่ามันเกินไปเห็นว่าประชาชนโง่หรือไงทำอย่างเงี้ยยอมไม่ได้แล้วคำพูดสั้นๆแค่3ประโยคนะครับมันทำให้เกิดพลังประชาชนลุกขึ้นต่อสู้กับคอร์รัปชันลุกขึ้นต่อสู้กับพระราชบัญญัติฉบับหมกเม็ดกันเนี่ยเป็นพลังอย่างมหาศาลนะครับทุกท่านครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเวลาเราพูดถึงคอร์รัปชันถ้าเราจะมาคุยถึงมาตรการทางกฎหมายที่จะใช้ต่อสู้กับคอร์รัปชันเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่น่าเหนื่อยใจที่สุดครับเพราะกฎหมายในเมืองไทยเนี่ยที่มีอยู่นะครับเอาเท่าที่มีอยู่มีปัญหามากเรื่องการบังคับใช้ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ก็ตามนะครับเวลามีคนโกงจะไปสอบสวนไปตั้งคดีไปฟ้องร้องกว่าจะเอาคนผิดมาลงโทษได้ยากเย็นแสนเข็ญครับพอสุดท้ายศาลตัดสินแล้วเขาก็จะยกโทษกันนะครับถ้าเราดูนะครับรัฐธรรมนูญของเมืองไทยเนี่ยมันก็มีหลายมาตราที่บัญญัติเอาไว้เกี่ยวกับการป้องกันคอร์รัปชันมีหลายมาตราที่บัญญัติเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมแต่กฎหมายระดับรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ถูกมองข้ามไม่ถูกเอามาใช้มีหลายมาตราครับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี2550มีอยู่มาตราหนึ่งนะครับที่จนถึงทุกวันนี้เนี่ยยังไม่ถูกใช้เลยนะครับนักการเมืองดองและหมกเม็ดมาตลอดก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาการโกงในระดับรากหญ้านะครับมีอยู่มาตราหนึ่งมาตรา61นะครับเขียนว่าให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคท่านเคยได้ยินไหมครับในมาตรา61เนี่ยมีผ่านมาแล้ว5ปีกว่าจะ6ปีแล้วนะครับจนถึงทุกวันนี้เนี่ยยังไม่ถูกใช้เลยกฎหมายถูกตั้งแล้วก็ล้มไปถูกตั้งแล้วก็ล้มไปดองมาจนถึงบัดนี้นะครับเอาระดับรัฐธรรมนูญเนี่ยเขายังมองข้ามมาระดับปปช.ครับกฎหมายของปปช.เนี่ยยิ่งน่าเหนื่อยใจครับในกฎหมายของปปช.นะครับมีมาตรา103นะครับ103เนี่ยมันก็จะมีทับ1ทับ2ทับ3ทับ7ทับ8ทับ9นะครับมันเป็นมาตราเป็นข้อบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันครับในมาตรา103ทับ7ทับ8นะครับเพิ่งได้รับการปฏิบัติตามเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับก็คือในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐจะต้องมีการเปิดเผยราคากลางมีการแสดงที่มาของราคากลางแต่ทุกท่านครับเริ่มใช้เดือนสิงหาคมนะครับแต่จนถึงทุกวันนี้เนี่ยเขายังมีการมาเถียงกันอีกว่าไอ้การเปิดเผยราคากลางและที่มาของราคากลางเนี่ยนะครับทางภาคเอกชนเราบอกว่าคุณจะต้องแสดงคำนวณราคากลางออกมาว่าคุณได้มาอย่างไรคุณคำนวณออกมาให้ดูเลยแต่เขาจะบอกว่าเขาจะใช้ราคาอ้างอิงคำว่าราคาอ้างอิงก็คือว่าเขาเคยซื้อมาเท่านี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือราคาอ้างอิงหรือที่จะซื้อรถเมล์จีนี3,000กว่าคันเนี่ยครับเขาก็บอกว่าเขาสืบราคามาแล้วสืบกับบริษัทมาได้ราคาเท่านี้อันนี้คือราคาอ้างอิงเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นราคากลางแต่เราบอกว่ามันไม่ใช่ครับถ้าคุณต้องแสดงที่มาของราคากลางเนี่ย นะครับไอ้รถเมย์ NGV เนี่ยมันไม่ใช่ซื้อรถ Camry ซื้อรถ Accord นะครับมันไม่ใช่ซื้อรถที่เฉพาะเจาะจงคุณเป็นคนออกแบบมันเองว่าคุณจะเอา CC เท่าไหร่เอาจุกี่ที่นั่งมีทางลาดสำหรับผู้คนพิการไหมนะครับเรื่องมลพิษต้องให้ต่ำแค่ไหนนะครับมันมีรายละเอียดของมันเพราะนั้นคุณแจ้งราคาได้แชสซีคุณเอาไซส์ยังไงมาตรฐานเนี่ยคุณกำหนดราคากลางขึ้นมาได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังแตกแถกันอยู่นะครับก็บอกเขาสื่อราคาได้อย่างนี้เพราะตอนนี้คือราคาอ้างอิงแล้วเป็นราคากลางแล้วนะครับในกฎหมายของปปช.เนี่ยยังมีบางมาตราที่ยังไม่ถูกบังคับใช้อีกเหมือนกันนะครับปปช.ตั้งมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็มีการแก้กฎหมายนะครับประกอบรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ท่านก็ย้อนเอาเองระยะเวลาเองก็แล้วกันนะครับยังมีบางมาตราเนี่ย103/4นะครับที่บอกว่าจะต้องมีการกำหนดมาตรการส่งเสริมนะครับมาตรการส่งเสริมคนที่ให้การสนับสนุนหรือเข้าร่วมในการต่อต้านคอร์รัปชันนะครับมาตรการนั้นเนี่ยทางปปช.เสนอไปกับทางรัฐบาลแล้วจนถึงทุกวันนี้รัฐบาลก็ไม่เคยอนุมัติครับไม่ใช่รัฐบาลนี้รัฐบาลเดียวครับรัฐบาลที่แล้วด้วยก็ไม่ยอมอนุมัติดูนะครับระดับรัฐธรรมนูญระดับปปช.กฎหมายพวกนี้เป็นหมันหมดเลยครับแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราจะเอาทางรอดยังไงได้กับประเด็นเรื่องของกฎหมายนะครับทีนี้ถ้าถามว่าณจุดเวลานี้เนี่ยเราควรจะทำยังไงกันต่อไปครับทุกท่านครับทางโดยส่วนตัวผมเนี่ยนะครับขอแสดงความคิดเห็นอย่างนี้ครับปัญหาบ้านเมืองของเราในเรื่องของการคอร์รัปชันนะครับเราจะสู้กันด้วยวิธีไหนก็ตามนะครับขอให้มีการตกลงกันก่อนขอให้มีการปรับปรุงขอให้มีการปฏิรูปกันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งครับเพราะถ้าเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยนักการเมืองก็จะแตกแถไปถึงเวลาก็จะทำไปลืมๆไปครับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเรามีประสบการณ์ชัดเจนนะครับกับนักการเมืองนะครับอย่างเช่นหลายท่านคงเคยทุกท่านเนี่ยนะครับเคยได้ยินนะครับนักการเมืองระดับรัฐมนตรีเนี่ยเวลาไปบรรยายเรื่องโครงการ2ล้านล้านบาทที่ไหนนะครับก็จะขึ้นสไลด์หน้าแรกเลยบอกว่าโครงการเนี่ยไม่ต้องกลัวนะรับรองว่าโปร่งใสรถเมล์ NGV ก็รับรองว่าโปร่งใสนะครับเพราะเปิดโอกาสให้องค์กรภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านในการตรวจสอบแต่ในความจริงเนี่ยไม่จริงนะครับเขาขึ้นสไลด์เนี่ยก็จะขึ้นรูปของประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันคุณประมลสุธีวงศ์ขึ้นกับรัฐมนตรียืนจับไม้จับมือนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่เคยให้เราเข้าไปมีส่วนอยู่วงในของการพิจารณาเรื่องต่างๆเลยแม้แต่นิดเดียวอยู่วงนอกตลอดซื้อรถเมล์ NGV 13,000 ล้านเนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ยบอกว่าจะให้เราเข้าไปร่วมเขียน TOR แต่สุดท้ายนะครับเขาเขียนที่วาเสร็จแล้วแล้วส่งให้เราพิจารณา
ให้มีส่วนร่วมในการถ่ายร
ู
ป
ให้มีส่วนร่วมในการถ่ายรูปครับแล้วก็ส่งท่านที่ดูไอโครงการ 13,000 ล้านซื้อรถเมล์ NGV เนี่ยนะครับส่งเอกสารมาให้เราใช้เวลาเราประมาณ2 วันเท่านั้นเองในการศึกษาแล้วก็คอมเมนต์กลับไปนะครับเพราะฉะนั้นทีมงานของเราเนี่ยก็ต่อสู้มาตลอดแต่ประเด็นมันก็คือว่าถ้าไม่ตกลงกันให้เรียบร้อยไม่ปฏิรูปให้เรียบร้อยเมื่อเลือกตั้งไปแล้วนักการเมืองก็จะเลยมองข้ามไปนะครับทีนี้ถ้าถามว่าในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยนะครับถ้าอยากจะให้มีการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยนะครับเราควรจะทำยังไงบ้างนะครับประเด็นแรกเลยนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นสมาชิกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านคอร์รัปชันทุกท่านครับอันนี้เราไปรับรองแล้วอนุสัญญานี้เป็นมาตรฐานสากลที่ทุกประเทศทั่วโลกเขาทำกันเขาทำกันได้นะครับไม่มีอะไรเกินเลยไปเลยนะครับแล้วประเทศไทยต้องทำด้วยแต่ท่านครับหลังจากที่เราลงนามในสัญญานี้ผ่านมา10ปีนะครับมีความพยายามที่จะร่างกฎหมายเพื่อประกอบอนุสัญญาเพื่อให้ประเทศไทยต้องทำตามอนุสัญญานี้นะครับมีความพยายามร่างกฎหมาย3ฉบับนะครับกฎหมายทั้ง3ฉบับนี้ถูกตั้งเรื่องเข้าครม.แล้ว2ครั้งแล้วก็ถูกตัดออกไปโยนทิ้งไปแล้วทั้ง2ครั้งกฎหมายทั้ง3เรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับกฎหมายทั้ง3เรื่องเนี่ยขอโทษนะครับกฎหมายทั้ง3เรื่องเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอายุความนะครับว่า อายุความในคดีประเภทนี้ต้องกำหนดให้มีอายุความที่ยาวนานกว่ายาวนานกว่าทั่วไปในเมืองไทยอายุความนะครับคดีที่มีโทษตัดสินประหารชีวิตเนี่ยมันมีอายุความอยู่20ปีนะครับคดีคุณหญิงพจมานซื้อที่รัชดาภิเษกเนี่ยอายุความมัน10ปีนะครับคดีสนอเทียนทองซื้อที่ดินวัดนะครับสนามกอล์ฟอัลพายอายุความ10ปีคดีรถและเรือดับเพลิงนะครับอายุความ15ปีซึ่งมันจะแตกต่างกันนะครับใน CAC เนี่ยบอกว่ามันต้องยาวกว่าและอายุความต้องสรุปหยุดลงด้วยเช่นบรรดานักโทษการเมืองทั้งหลายแหละที่หนีไปต่างประเทศเริ่มนับอายุกันหยุดไว้ก่อน20ปียังไม่นับมี10ปีก็หยุดไว้ก่อนนะครับกระทรวงยุติธรรมพยายามเสนอกฎหมายเหล่านี้นะครับไม่ผ่านถูกดองนะครับในกฎหมายนี้นะครับยังมีอันนี้ไม่ใช่ UNCC นะเป็นกฎหมายที่เขาพยายามร่างกันแล้วนะครับแต่นักการเมืองโยนทิ้งไปผมขอใช้คำว่านักการเมืองนะครับมีแม้กระทั่งว่าทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศเขาต้องตามเอาคืนมานะครับคนไทยไปร่วมกับต่างชาติทุจริตก็ต้องตามไปลงโทษนักโทษที่มีความผิดคดีคอร์รัปชันให้ถือเป็นคดีที่ต้องมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของอนุสัญญานี้นะครับต้องถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันประเทศไทยก็ต้องปฏิบัติในแนวทางเดียวกันนะครับเพียงแต่กฎหมายเนี่ยถูกแก้ผมก็คิดนะว่าทำไมเขาไม่แก้น่าจะเป็นเพราะข้อนี้ครับเพราะถ้าแก้ปุ๊บนะครับประเทศที่เป็นสมาชิกทั้งหมดจะต้องส่งผู้ร้ายข้ามแดนทันทีนักการเมืองที่หนีคดีคอร์รัปชันทั้งหมดจะต้องถูกส่งกลับประเทศไทยทันทีนี่ผมคิดเลยนะนี่คงเป็นเหตุผลที่เขาไม่ยอมให้ผ่านกฎหมายฉบับนี้ครับมันยังมีรายละเอียดในกฎหมายอันนี้อีกหลายอย่างนะครับซึ่งถ้ามีเวลาเนี่ยคงต้องศึกษากันต่อไปนะครับซึ่งจริงๆผมเองก็มีเอกสารที่ทำการศึกษาโดยย่อของมันอยู่ระดับหนึ่งนะครับอันนั้นเป็นเรื่องใหญ่ครับกฎหมาย CAC นะครับขอให้ข้อมูล CAC ไว้แค่นั้นก่อนนะครับทีนี้มีอีกอันหนึ่งครับถ้าเรากำหนดว่าคดีคอร์รัปชันเนี่ยเป็นคดีอาชญากรรมร้ายแรงที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทั้งเศรษฐกิจนะครับที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติเศรษฐกิจและสังคมถ้าเรากำหนดอย่างนี้นะครับคดีเหล่านี้เนี่ยต้องเป็นคดีที่มีโทษรุนแรงครับมันจะไม่มีการรอลงอาญาจะมีผลกับการพิจารณาของศาลในการให้ประกันตัวนะครับจะมีผลกับการตัดสินของศาลสุดท้ายว่าจะจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตนะครับอันนี้ก็จะมีผลทันทีนะครับมันเคยมีความพยายามที่จะเสนอมาตรการอีกอันหนึ่งนะครับท่านผู้พิพากษาเป็นผู้เสนอไว้ก็คือให้มีการใช้มาตรการตรวจสอบภาษีรายได้ย้อนหลังก็คือคนที่จะเข้ามาเป็นนักการเงินเนี่ยคุณแจ้งชื่อไปที่สรรพากรเลยสรรพากรตรวจภาษีย้อนหลังคุณคนนี้นะครับในสมชายอายุ28ปีนะครับมีเงินอยู่ในบัญชี50ล้านบาท50ล้านบาทคุณได้มาจากไหนมีการเสียภาษีไหมมีการเสียภาษีที่ภาษีรายได้ที่ถูกต้องไหมในอดีตถ้าคุณมีเงินก้อนนี้อยู่เราไม่สามารถแสดงรายการเสียภาษีในอดีตที่ผ่านมาได้คุณเอามาจากไหนนักการเมืองทุกวันนี้นะครับที่ผ่านมานักการเมืองพอเวลาแสดงบัญชีทรัพย์สินใช่ไหมครับตามกฎหมายเนี่ยหน่วยงานของรัฐก็จะรับรู้ว่ามีการแสดงทรัพย์สินก่อนเข้ารับตำแหน่งและหลังรับตำแหน่งอย่างไรถ้ามันแตกต่างกันมากก็ถึงมีการสอบสวนแต่เขาไม่ได้สนใจว่านายคนนี้ทำไมรวยมาเป็นพันล้านแต่ถ้าด้วยมาตรการนี้นะครับเขาจะต้องโดนตรวจสอบด้วยคุณมีเงินพันล้านเนี่ยคุณเอามาจากไหนเป็นปลัดกระทรวงมาเนี่ยเป็นระดับอธิบดีมาเนี่ยนะครับจะอธิบดีดีเอสไออธิบดีอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณมีเงินมาเท่านี้เอามาจากไหนนะครับก็ไม่ต้องถามตรวจเลยว่าคุณมีในอดีตที่ผ่านมาที่มาที่ไปมีการเสียภาษีย้อนหลังไหมนะครับโอเคนะฮะนี่ละครับมันยังมีเรื่องที่เป็นปัญหาค้างคาใจของนักธุรกิจของชาวบ้านนะครับก็คือทำยังไงเราจะแก้ปัญหาเรียกรับสินบนใบอนุญาตของประชาที่ข้าราชการทำกับประชาชนแล้วก็ทำกับนักธุรกิจได้ที่ผ่านมาเนี่ยมีความพยายามนะครับมีความพยายามของภาคเอกชนนะครับคุยเรื่องนี้แล้วก็จนบัดเนี้ยไปถึงขั้นสำนักงานกฤษฎีกาได้ร่างพระราชบัญญัติขึ้นมาอันนึงเรียกว่าพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกประชาชนในการยื่นขอใบอนุญาตแต่ตัวร่างพระราชบัญญัติอันนี้เนี่ยยังไม่มีผลออกมานะครับในระดับของหน่วยงานราชการก็ยังอยู่ที่สำนักงานกฤษฎีกาท่านครับถ้า กฎหมายแบบนี้มันถูกผลักออกมาอย่างชัดเจนนะครับโอกาสที่นักการเมืองหรือโอกาสที่ข้าราชการเนี่ยจะไปตั้งเรื่องตั้งราวแล้วก็ไถชาวบ้านไถนักธุรกิจนะครับจะออกใบอนุญาตทีว่า10ล้าน30ล้าน50ล้านเนี่ยโอกาสเหล่านี้มันจะปิดไปครับแล้วก็ประการสุดท้ายนะครับเรื่องกฎหมายที่สำคัญมากเลยในการต่อสู้กับการคอร์รัปชันก็คือว่าจะต้องมีกฎหมายที่รับรองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในการที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการที่จะเปิดเผยนำเสนอข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชนครับ
ครับขอบคุณครับท่านประธานครับมีหลากหลายกฎหมายเลยนะครับที่มันควรจะเกิดขึ้นแล้วไม่เกิดขึ้นถ้ามีวัตถุประสงค์จริงๆความตั้งใจจริงในการที่จะป้องกันและก็แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศนี้จริงๆนะครับยังคงเป็นการสะท้อนอยู่ครับว่าเราจะอะไรนะจะหาทางออกอย่างไรจะปฏิรูปอะไรนะฮะศาสตราจารย์ท่านคุณหมอพลเชิญครับในฐานะผู้มีประสบการณ์ทางด้านปฏิรูปประเทศไทยนะฮะ
ขอบคุณคุณกอเกตครับเมื่อกี้ดร.มานาพูดตอนต้นบอกว่าที่เราได้มาเสวนากันเพราะว่ามีคอร์รัปชันผมก็เลยนึกในใจถ้าไม่มีคอร์รัปชันเราคงไม่ได้มากันนะก็ถ้างั้นเราไม่มาดีกว่านะมันไม่ดีนะผมอยากเรียนสัก4ประเด็นนะครับในเวลาที่จำกัดตรงนี้4ประเด็นที่อยากจะแลกเปลี่ยนประเด็นที่1คือผมอยากจะเรียนเรื่องของประชาธิปไตยแบบตัวแทนซึ่งว่าเราใช้มานานแล้วนะครับใช้มานานและปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ก็คือการที่จะมีการเลือกตั้งแล้วก็มีส.ส.เข้าไปเป็นฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ถ้าเสียงข้างมากก็ไปตั้งรัฐบาลที่เรียกว่าฝ่ายบริหารแล้วก็มีการถ่วงดุลโดยระบบศาลและองค์การอิสระระบบแบบนี้ในอดีตที่ผ่านมาเราถูกนักการเมืองพยายามจะบอกเสมอว่าเมื่อเลือกมาแล้วมอบอำนาจมาแล้วก็เป็นสิทธิ์ขาดของพวกข้าพเจ้าจะไปทำอะไรก็ได้ข้าพเจ้ามีอำนาจมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวงจรนี้จะเป็นอย่างนี้ตอนนี้วันที่2กุมภาเราก็จะต้องไปเลือกนะครับเลือกเสร็จแล้วแต่ไม่รู้นะมีเลือกว่าผมก็ไม่รู้นะทุกคนมันคิดเหมือนกันไม่รู้มีเปล่า
น้อยมาก
คราวนี้ถ้าเลือกเข้ามานะครับเขาก็จะไปใช้อำนาจของเขาแล้วเราก็จะพบเห็นชัดเจนแล้วว่าไม่ต้องพูดถึงพรรคการเมืองไหนละนะครับที่ผ่านเข้ามาทั้งหมดนั้นเขาก็จะไปคิดแต่ประโยชน์ของข้างบนนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปทำเรื่องความผาสุกให้คนข้างล่างยิ่งทำไปทำไปเนี่ยความเหลื่อมล้ำมากขึ้นความจนเนี่ยกระจายเต็มประเทศแต่ความรวยมันกระจุกสถานการณ์แบบนี้มันเป็นโครงสร้างที่ผิดเพี้ยนแน่นอนนะครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องปฏิรูปแน่นอนไม่ว่าจะปรับเรื่องรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆนั้นคือการที่จะต้องมีระบบที่จะควบคุมกำกับและประชาชนทุกภาคส่วนจะต้องเข้าไปมีโอกาสควบคุมกำกับการทำงานของระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนไม่ใช่ให้อำนาจไปแล้วเขาไปทำอะไรก็ได้นะครับในประเทศที่เขาพัฒนาไปแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าได้อำนาจไปบริหารถ้าจะทำอะไรตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆที่มีผลกระทบต่อคนต่างๆเนี่ยเขาต้องกลับไปถามนะครับบางประเทศนั้นถึงขนาดแบบถามรายสัปดาห์เลยก็มีจะออกกฎกติกาอะไรต่างๆหมายถึงรัฐบาลกลางด้วยและรัฐบาลท้องถิ่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นระบบของเรายังไปไม่ถึงเมื่อเขาได้ไปก็เลยผูกขาดพอเขาบอกว่านั่นทำนั่นทำนี่เขาตัดสินใจพอเราไปแย้งเขาจะบอกว่าเอาถ้าแน่จริงก็มาเลือกตั้งแข่งกันสิไม่ใช่ฮะเราไม่ได้ต้องการไปเป็นนักการเมืองแบบเขาแต่เป็นการเลือกตั้งให้เขาเข้ามาได้ฉันธรรมติจากเราไปทำหน้าที่แต่ไม่ได้ไปใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอำนาจต่างๆนั้นยังอยู่ในมือประชาชนตามมาตรา3อำนาจทิพไตเป็นของปวงชนชาวไทยยังอยู่เพราะฉะนั้นต้องกลับไปถามผมคิดว่าหลักเนี้ยต่อไปข้างหน้าไม่ว่าจะปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปการเมืองหลักนี้ต้องกลับมาและต้องสร้างระบบกลไกและโครงสร้างให้มีการมีส่วนร่วมจริงๆครับยกตัวอย่างเช่นการจัดการน้ำ3แสนล้าน3แสน50หมื่นล้านเนี่ยคิดเสร็จหมดแล้วแล้วก็ไปเปิดเวทีรับฟังนะครับสมัยก่อนอาจจะทำได้นะง่ายมากเลยนะเพราะว่าเขาถือว่ายังไงก็เดี๋ยวฟังพอเป็นพิธีผมคิดว่าวันนี้สังคมเราเปลี่ยนไปแล้วนะครับคนในพื้นที่เขาถูกกระทบมากชีวิตที่เขาเป็นอยู่ทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่มันถูกกระทบมากพอได้อำนาจไปคิดตัดสินใจแบบอำนาจบาดใหญ่นะครับแล้วก็คิดโครงการใหญ่ๆเขาจะไม่คิดโครงการเล็กๆนะครับคิดโครงการใหญ่ก็ไปกระทบต่อไปข้างหน้าต้องมีระบบที่จะต้องรับฟังไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ต้องรับฟังสาธารณะสาธารณะต้องมีส่วนร่วมถ้าเห็นเหมือนเห็นต่างกันก็ต้องคุยกันเพื่อจะหาข้อสรุปให้ได้ว่าเอาทำอย่างนี้มันจะมีผลกระทบอะไร และจะลดผลกระทบอย่างเหล่านั้นอย่างไรผมอยากจะพูดประเด็นที่1ก็คือว่าประชาธิปไตยแบบตัวแทนยังต้องมีนะครับแต่จะไม่ใช่ปล่อยไปแบบได้อำนาจไปแล้วก็อำเภอใจแน่นอนเมื่อกี้เราคุยกันกับคุณประดิษฐ์นะจริงๆมันต้องมีการปฏิรูปภายในเรื่องพรรคการเมืองเรื่องอะไรต่างๆผมขอจะไม่พูดเพราะว่าเวลามันจะยาวเรื่องที่2ครับไม่ว่ายังไงก็ตามโครงสร้างอำนาจในประเทศไทยนั้นเรารวมศูนย์อำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ที่ส่วนกลางนะครับเพราะฉะนั้นทำไมนักการเมืองพรรคการเมืองจริงๆเหมือนบริษัทนะฮะเขาลงทุนไปเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเขาก็ได้เสียงเข้ามาเนี่ยเขาได้อำนาจได้ทรัพยากรได้การตัดสินใจอย่างมโหฬารมหาศาลปีหนึ่งงบประมาณแผ่นดิน2ล้านล้านกว่านะครับแล้วก็ยังมีกู้ต่างหากอีกต่างหากเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันมหึมาเลยการลงทุนไปแล้วได้อำนาจมาเนี่ยมันเหมือนได้ทั้งหมดเพราะอำนาจมันรวมศูนย์กฎหมายในประเทศไทยแล้วเราไปดูนะครับเป็นร้อยๆฉบับให้อำนาจส่วนกลางทั้งนั้นชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่ปู่ย่าตายายดูแลป่าชุมชนมาอย่างดีอาศัยกินอยู่มาที่นั่นอย่างดีเป็นที่สาธารณะวันดีคืนดีออกโฉนดได้โดยคนตัดสินใจคือคนที่อยู่ข้างบนและอยู่ในระบบอธิบดีกรมที่ดินเนี่ยก็มีอำนาจในเยอะมากยาวเลยนะครับอนุมัติเหมืองแร่ตรงเข้าไปอยู่ในชุมชนเขาหายไปทั้งลูกเลยเหลือแต่ไซยาไนด์เนี่ยที่ชาวบ้านเขาบอกเอาทองไปเอาไซยาไนด์ทิ้งไว้ให้เราใครตัดสินใจฮะข้างบนเพราะฉะนั้นโครงสร้างแบบนี้ผมขอใช้นี่ทีไอ้นี่หยิบมาจากที่บ้านนะมันก็วางพอดีเดือนนี้เดือนธันวาแล้วมันใช้หมดพอดีนะเพราะเดือนหน้าเดี๋ยวมีอันใหม่แล้วโครงสร้างอำนาจประเทศไทยนะครับอำนาจกลายเป็นแบบนี้ครับก็คืออำนาจรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางทั้งเจ้าที่ประชาชนและฐานทรัพยากรและประเทศอยู่ข้างล่างกว้างขวางเป็นฐานมันล้มลุกคลุกคลานตอนนี้เขาแย่งอำนาจกันแย่งกันมาหลายปีแล้วตอนนี้ก็ยังแย่งกันอยู่นะครับบ้านเราในทิศทางข้างหน้าครับเมื่อกี้จริงๆแล้วดร.ธราดลก็พูดถึงมันต้องกลับพลิกกลับสามเหลี่ยมอำนาจนะครับพอพลิกกลับแล้ววางได้แล้วครับตอนนี้เมื่อกี้วางไม่ได้นะมันลบลุกคลุกคลานฝ่ายนู้นแย่งฝ่ายนี้แย่งทำไมเขาแย่งกันแล้วพาพวกเราประชาชนและคนในชุมชนนะครับที่ไม่เคยทะเลาะกันนะแบ่งขั้วกันทะเลาะกันนะครับเดี๋ยวนี้ในชุมชนในชนบทในเมื่อก่อนก็เป็นพี่น้องกันเดี๋ยวนี้ทะเลาะกันมากเลยเพราะข้างบนเขาแย่งอำนาจกันเพราะฉะนั้นต้องหาพวกนะครับแล้วก็ไปเข้ามาเลือกตั้งมาอะไรต่างก็ต้องหาพวกแข่งขันกันถ้ามันกลับขั้วอำนาจแบบนี้ครับมันตั้งได้นะฮะอำนาจจะต้องกลับไปอยู่ที่ชุมชนท้องถิ่นครับเพื่อให้เขาจัดการกันเองท่านผู้เกียรติครับผมไปเยี่ยมที่ตำบลบัวใหญ่อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านนะที่นั่นเนี่ยปรากฏว่าองค์กรชุมชนนะฮะสภาองค์กรชนตำบลเขาทำงานกับอบต.ทำงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐทำงานกับท้องที่พวกกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องปรากฏว่าที่นั่นเขาออกกติกาชุมชนของเขาได้อย่างดีนะครับเขาจัดการเขาเองได้นะครับที่ตรงนั้นมันเป็นที่ดินเขตอุทยานแห่งชาติขุนสถานเขาก็ไปคุยกับอุทยานแล้วก็ทำงานจนอุทยานเนี่ยแบ่งพื้นที่ให้ 3,000 ไร่ที่เป็นป่าชุมชนเดิมของเขาไม่เอาไปประกาศเป็นเขตอุทยานและเขาดูแลกันเองในชุมชนที่เขาอยู่เขาทำกินนะฮะใครมีที่เท่าไหร่เขาก็มีระบบการที่มีคนข้างนอกมีเด็กเยาวชนเข้าไปช่วยทำงานจนได้เอาแผนที่ดาวเทียมมาใช้นะครับแล้วสภาองค์กรชนตำบลขีนทำโฉนดชุมชนให้โดยสภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นคนรับรองกันเองเอาไปใช้ซื้อขายอะไรที่ไหนไม่ได้นะแต่เป็นกติกาของชุมชนเขาผมยกตัวอย่างรูปธรรมเล็กๆเนี่ยหรือแม้แต่ที่อำนาจเจริญที่ประชาชนเป็นหมื่นเลยเขาลุกขึ้นมาพูดคุยแต่ระดับตำบลอำเภอและจังหวัดนะครับจนเขามีเคลื่อนขบวนใหญ่เป็นหมื่นคนเพื่อจะทำจังหวัดอำนาจเจริญจัดการตนเองตอนนี้เขาทำธรรมนูญประชาชนคนอำนาจเจริญจะเห็นไหมครับถ้าพลิกกลับอำนาจไปให้เขา1อำนาจ2ทรัพยากรคืนเข้าไป3การตัดสินใจจัดการของเขาคืนเข้าไปนะครับมันจะกระจายการบริหารจัดการกระจายการใช้อำนาจบ้านเมืองเราจะเป็นมีความสุขมากขึ้นเพราะคนที่นั่นยังไงก็ตามเขาพอเขาได้มีอำนาจอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขแต่ทุกวันนี้คนที่ตัดสินใจข้างบนไม่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับข้างล่างแต่ถ้าเราคืนเข้าไปแล้วก็ไปจัดการข้างล่างนะครับมันจะมีสิ่งดีก็จะมีถูกหลอนอีกบอกไอ้นั่นทุจริตไอ้นี่โน่นนั่นนะครับก็ข้างบนก็ทุจริตอ่ะข้างล่างก็ทุจริตแต่กำกับกันง่ายเพราะเขาอยู่ในชุมชนมันใกล้ตัวประเด็นที่2ผมจบแค่นี้ประเด็นที่3อยากเรียนคือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนะครับภาษาอังกฤษก็คือ participatory democracy บางคนก็เรียกว่า deliberative democracy คือถกแถลง ถกแถลงคนไทยไม่ได้ชอบนะมันฟังเหมือนเถียงๆกันยังไงวะลูกการมีส่วนร่วมก็หมายความว่ามันจะรัฐธรรมนูญปี40นะ50นะครับเขียนชัดมากว่ารัฐจะต้องในหมวดสิทธิชุมชนนะครับรัฐจะต้องส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางนโยบายการพัฒนาประเทศการกำหนดนโยบายสาธารณะการตัดสินใจทางการเมืองและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับแต่ไม่มีกลไกไม่มีระบบเกิดขึ้นก็ปรากฏว่ามีแต่ในตัวหนังสือเพราะฉะนั้นปฏิรูปข้างหน้าต้องสร้างระบบนี้ครับแล้วการมีพอมีส่วนร่วมเนี่ยมันจะแข็งขันเกิดขึ้นทำตามอำเภอใจก็ได้น้อยลงในขณะเดียวกันรัฐประชาชนก็มีสิทธิ์ริเริ่มบางอย่างมีแล้วครับเช่นกฎหมายเสนอพรบที่ให้เสนอเข้าชื่อเสนอกฎหมายเนี่ยก็ปรากฏว่าเสนอไปแล้วข้างบนไม่ค่อยขันรับหรอกอยากเพราะว่าเขาไม่ได้คิดว่าตรงนี้จะต้องมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมนี่สำคัญบังเอิญสำนักงานครับการสุขภาพแห่งชาติที่ผมดูแลเนี่ยเราดูแลพรบสุขภาพแห่งชาติเกิดมาตามพรบเรามีกลไกกระบวนการชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าสมัชชาสุขภาพพอคำว่าสมัชชาหลายท่านเดี๋ยวรู้สึกโอ้มันคงเดินขบวนกันอะไรกันไม่ใช่นะครับสมัชชาคือกระบวนการที่ให้ทุกฝ่ายเสนอตั้งแต่ประเด็นปัญหาว่าเกี่ยวกับที่มันกระทบกับสุขภาพเขานี่คือมีประเด็นอะไรและจากประเด็นนั้นก็จะมีคณะกรรมการต่างๆเข้ามาดูแลเรามีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติกันทุกปีนะครับตอนนี้ทำเป็นทางการมาแล้วปีนี้ปีที่6แล้วนะครับปีที่6นี่ก็จะมีกรรมการแบบทั้งภาคประชาชนนะครับภาครัฐภาควิชาการวิชาชีพมาร่วมกันทำนโยบายเลือกนโยบายเสร็จปั๊บก็พัฒนาข้อเสนอโดยวิชาการแล้วก็ทำนโยบายนโยบายได้มาแล้วก็มีการประชุมหาฉันทามติร่วมกันบางเรื่องก็ผลักดันเข้าไปสู่รัฐบาลบางเรื่องไปหน่วยงานบางเรื่องไปชุมชนบางเรื่องสมาชิกที่เป็นเครือข่ายทั่วประเทศเนี่ยต้องเอากลับไปทำเองอันนี้แหละครับคือแบบฝึกหัดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมแล้วก็อย่างปีนี้ที่เราจัดนะครับประธานเนี่ยไม่ใช่พวกหมอนะพรบสุขภาพแห่งชาติชื่อมันคำว่าสุขภาพแต่จริงมันเรื่องสุขภาวะไม่ใช่เรื่องมดหมอหยุกยาประธานปี2ปีแรกเป็นฝ่ายข้าราชการ2ปีมาถัดมาก็เป็นนักวิชาการ2ปีหลังนี่มาจากภาคเอกชนเลยครับจากสภาหอการค้าอาจารย์ศิรินานั่งอยู่นี่นะครับปรากฏว่าประธานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยมาจากภาคธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเราได้ทดลองใช้กระบวนการนี้ทำนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมมาแล้วผมคิดว่าถ้าเราเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้แล้วก็กระบวนการที่เราใช้นะครับไม่มาชี้หน้าด่ากันเลยนะมีประเด็นมีปัญหาต้องมาทำงานวิชาการมาตกลงกันแล้วก็ไปผลักดันโดยที่ใช้กระบวนการสมานฉันท์หาฉันทามติข้อสรุปให้ได้อันไหนยังสรุปไม่ได้ไม่เป็นไรทำงานอีกแล้วก็ไม่ไปหวังว่าพอได้นโยบายแล้วรัฐบาลเท่านั้นทำถ้ามันเกี่ยวกับเราเราก็ไปทำก็จะเกิดการมีส่วนร่วมทั้งเสนอขึ้นพัฒนาและทำนะครับก็เรียนว่าประสบการณ์แบบนี
้
มันอาจจะเมื่อก่อนอธิบายไม่ค่อยมีใครสนใจนะแต่คิดว่าบ้านเมืองเราไปข้างหน้านี้ประสบการณ์แบบนี้สามารถเอาไปขยายผลในเรื่องการทำอะไรต่างๆและถ้ารัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลไหนมาเห็นว่ากระบวนการแบบนี้มันมีประโยชน์นะครับเอากระบวนการไปใช้ไม่ต้องไปเรียกชื่อนี้แต่ให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ฟังฝัดเวแล้วก็ไปฟังตอนท้ายแล้วเขาก็ไม่ยอมแต่นี่เขาเสนอได้เขามาร่วมกันพัฒนามาร่วมกันผลักดันสุดท้ายเรื่องที่4ครับขอประธานโทษเรื่องที่4แหละจบเน
า
ะ
เอาช่วงหลังไหม
เราขอนิดเดียวเรื่องที่จบเลย
นิดเดียวนะ
และเรื่องพลังพลเมืองครับพลังพลเมืองในขณะนี้ไม่เคยมีมาก่อนนะครับที่ประชาชนที่เป็นราษฎรที่เขามองว่าแบมือขอรับอย่างเดียวเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยกลายเป็นพลังพลเมืองคือกำลังของเมืองอย่างมโหฬารมหาศาลเสื้อสีทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่ว่าสีไหนนี่คือพลังพลเมืองนะครับสำนึกสาธารณะเขาอยากมีส่วนร่วมอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเขาลุกขึ้นมาแล้วตอนนี้มีมหามวลมิตรเข้ามาอีกนะมหาประชาอะไรนะมาบัวหาแบบมันเรียกแล้วลิ้นพันกันบริบปั๊บนี่นะพวกเรานี้เนี่ยนะครับรวมทั้งท่านทั้งหลายผมเชื่อว่านั่งอยู่ในห้องนี้และชาวบ้านด้วยเนี่ยนะจำนวนเป็นล้านล้านนะครับลุกขึ้นมาว่าเป็นธุระกับบ้านเมืองแล้วไม่ยอมไม่ใครทำอะไรง่ายๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่คือทุนมหาศาลของประเทศไทยนะครับที่เขาบอกคนไทยเฉยเนี่ยตอนนี้ผมเชื่อว่าคนไทยจำนวนเป็นล้านล้านลุกขึ้นมาแล้วเป็นคนไทยไม่เฉยแล้วครับคนไทยไม่เฉยคืออะไรคือคนไทยที่คอยเฝ้าระวังแล้วครับคอยตรวจสอบแล้วครับแล้วก็ชอบเป็นธุระกับการสาธารณะแล้วไม่ใช่ปล่อยคนอื่นทำแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ครับบ้านเมืองเราจะดีขึ้นแน่นอนเพราะพลังพลเมืองอิสระนี่กำลังเกิดขึ้นมากเราส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวให้เยอะ ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่สาธารณะตรงนี้นี่ไม่ต้องจัดระบบอะไรอิสระส่งเสริมให้เยอะแล้วก็จะเป็นตัวไปกำกับระบบประชาธิปไตยตัวแทนกำกับการดำเนินงานจัดการของรัฐและเป็นธุระจัดการในส่วนที่พลังพลเมืองจัดการตัวเองได้ครับขอบคุณครับ
ครับน้อมเป็นเน้นในเรื่องของการปฏิรูปเรื่องของการกำกับดูแลประชาธิปไตยแบบตัวแทนของประชาชนก็คือนักการเมืองนะครับการมีส่วนร่วมแล้วก็ปฏิรูปโครงสร้างอำนาจเห็นภาพชัดนะครับว่าจะปฏิรูปอะไรนะครับปัญหาคือถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้เราถึงจะได้ปฏิรูปอย่างที่คุณหมอว่านะฮะตอนนี้นะครับอาจารย์นิรศักดิ์ครับจะปฏิรูปอะไรต่อเลยครับแล้วเดี๋ยวรอบหลังมาจะหาทางออกเพื่อไปสู่แต่ละท่านว่าจะปฏิรูปอะไรเนี่ยได้ยังไงครับ
เรื่องจะปฏิรูปอะไรนั้นเนี่ยผมยังคิดว่าเราพอมีจังหวะเวลาที่จะใช้กับเรื่องนี้ได้อีกพอสมควรผมย้อนหลังไปสักประมาณปี2538ที่มีการทำเรื่องปฏิรูปการเมืองกันรับแนวคิดของอาจารย์ประเวศภาษีคพปตอนที่ผมได้มีโอกาสไปเล่าให้กับผู้มีอำนาจในเวลานั้นฟังเราพบว่าถ้าเราไปเล่ารายละเอียดเยอะมากนั้นเนี่ยเขาจะงงแล้วเขาจะใช้เวลาอยู่นานกว่าจะย่อยบางทีหรือท้องอืดเฟ้อเลยยุ่งไปเถอะ
ไม่ย่อยเลย
สิ่งที่มองได้จังหวะจากประสบการณ์ที่เข้าไปอยู่ในวงการการเมืองนั้นก็คือว่านี่เป็นจังหวะนะครับที่ผู้มีดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งหลายเนี่ยอยู่ในภาวะตกต่ำที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยเห็นตกต่ำที่สุดทางวัฒนธรรมตกต่ำที่สุดทางสังคมถูกลดความน่านับถือเพราะตัวเองทำตัวให้ไม่น่านับถือจังหวะแบบนี้เป็นจังหวะที่อย่างน้อยเนี่ยไม่ถึงขนาดต้องบีบจมูกยัดยาเหมือนที่เรายัดเด็กๆกันนะครับแต่ถ้าทำให้ยานั้นเนี่ยทานง่ายค่อยๆใส่เข้าไปผมคิดว่าจะเริ่มมีอาการต่อต้านน้อยลงแต่ต้องเลือกจังหวะนะครับจังหวะสำคัญมากท่านอาจารย์นำพลได้อธิบายเป็นโครงสร้างทั้ง4เรื่องดีมากๆอีกทั้ง2ท่านได้พูดถึงประเด็นหัวใจการสร้างโครงสร้างของกฎหมายแล้วก็เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหมดเลยนั่นคือเนื้อของยานั่นคือส่วนผสมหลักแต่ถ้ายานั้นไม่หยุดไม่ถูกกลืนลงไปอมแล้วคายบ้างหรือไม่ก็ไปล้วงคอออกไปภายหลัง
จับฉีดเลยได้ไหม
เราก็กลัวเนี่ยครับเพราะว่าตอนจับฉีดเนี่ยเคยมีคนฉีดกันมาแล้วนะก็เคยมีการจับฉีดกันมาแล้วแต่ฉีดเสร็จแล้วเนี่ยคนฉีดไม่ยอมปล่อยเข็มเลยหันจะมาฉีดคนดูด้วยแล้วมันจะยุ่งเพราะนั้นเนี่ยกระบวนการให้มีความสมยอมเป็นกระบวนการสำคัญเสน่ห์อันหนึ่งของสังคมไทยก็คือเสน่ห์ของการที่ว่าเราผ่านความขัดแย้งในช่วง30สัปดาห์3 4สัปดาห์นี้ที่ฝรั่งงงมากชาวต่างประเทศงงมากงง2เรื่องงงว่าเถียงเรื่องอะไรกันนั่นข้อแรกนะเพราะเราเองนั่งอยู่ดีๆเราก็ชักงงด้วยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะพวกแรกเป็นพวกที่จะไปแก้รัฐธรรมนูญตอนหลังวิ่งออกมาพิทักษ์รัฐธรรมนูญอีกฝากนึงเป็นฝากที่บอกว่าเราจะเคารพต่อหลักการประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเรามาทำในสิ่งที่ปกติเราไม่ค่อยคุ้นเลยนะฮะกับการทำในระบบนี้แต่ถ้าพูดแบบนักกฎหมายก่อนก็คือว่าที่จริงเรื่องมาตรา7ที่ว่ากันว่านั้นเนี่ยมันไม่ได้บาปหรอกครับมีการใช้พลังของมาตรา7โดยไม่ต้องอ้างมันเนี่ยมาตลอดทุกวันท่านผู้ชมอาจไม่ทราบนะครับว่ามีงานค้นคว้าที่พบว่าคำว่ากฎกระทรวงเรารู้จักกฎกระทรวงนะฮะออกตามความในพระราชบัญญัตินู่นนี่นั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญไม่เคยพูดถึงนะครับรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ไปบอกด้วยว่ากฎกระทรวงต้องใครเป็นคนไปทำต้องไปผ่านครม.หรือไม่แต่กฎกระทรวงทุกฉบับในประเทศไทยเอาไปผ่านครม.หมดเลยนะฮะวันนั้นมันก็ไปตามคันลองของการปกครองที่มันเคยคุ้นเคยอยู่มันก็ทำมาเห็นไหมฮะไม่ได้มีว่าจะต้องไปเขียนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญให้มันละเอียดกว่านี้หรอกหลายเรื่องมันทำขึ้นมาเองจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูดีๆการยุบสภานั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญมาตรา180บอกเอาไว้แต่เพียงว่าเป็นพระราชอำนาจไม่ได้บอกเลยว่าใครต้องเป็นคนลงนามรับหนองนะครับไม่มีนะฮะไปลองค้นดูนะตั้งแต่มาตรา1จนมาตราสุดท้ายกี่ฉบับแต่เราก็ใช้ประเพณีการปกครองที่เรารู้ว่าอ๋อไอ้หน้าตาเนี้ยคนที่จะเป็นนำเสนอแล้วก็ลงนามสนองนั้นเนี่ยคือนายกรัฐมนตรีจริงๆก็ตีความมาตรา7นั่นแหละ
ียงแต่ไม่มีใครไปค้านมาบัดนี้เนี่ยพอฝ่ายหนึ่งบอกว่าทำอย่างนี้สิถึงจะได้นี่ยาเอาอ้าปากบอกอ้าไม่ได้กฎหมายบอกไม่อ้าพอเป็นเช่นนั้นแล้วอีกฝ่ายนึงว่าอ้าได้เพราะกฎหมายบอกว่าอย่างนี้อ้าได้เอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยบ้านเมืองเราจะอยู่ด้วยกันเพียงเพราะการมองหากฎหมายเอาไว้ถืออย่างนั้นหรือผมไม่นักกฎหมายแล้วผมเลิกอ้างกฎหมายแล้วเวลานี้เพราะสิ่งที่เหนือกว่าคำว่ากฎหมายที่เราเรียนกันมาเป็นพันปีนะเป็นสุภาษิตกฎหมายละตินคือบอกว่าความเป็นธรรมเป็นบ่อเกิดของกฎหมายแต่กฎหมายไม่ใช่เป็นบ่อเกิดของความเป็นธรรมกฎหมายมีอะไรนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นว่ามันเป็นธรรมมันอาจจะเหมาะสำหรับช่วงเวลาหนึ่งถึงเวลาหนึ่งมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นวันนี้จังหวะของการเอาแคปซูลของสิ่งที่ท่านวิทยากรทั้งสามได้พูดถึงไปก่อนหน้านั้นแล้วเอายัดใส่เข้าไปเนี่ยแล้วยัดนี่มันต้องยัดสองที่นะครับยัดใส่ปากของผู้มีอำนาจแล้วก็ยัดใส่ความเข้าใจของประชาชนโดยทั่วไปเพราะไม่ฉะนั้นแล้วประชาชนที่เอามาขับเคลื่อนนั้นจะขับเคลื่อนด้วยอารมณ์จนอาจจะขาดเนื้อหาที่สำคัญที่เขาควรจะรู้ไม่ฉะนั้นแล้วจะมีใครมีวาทกรรมที่เก่งๆขึ้นมาโบกหนึ่งครั้งปลาทั้งฝูงก็มองไปด้านเดียวกันในตู้โบกอีกครั้งหนึ่งปลาก็หันไปอีกด้านหนึ่งของตู้ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วสันติสุขมันคงเกิดได้ยากเพราะในที่สุดเราห้ามคนพูดเก่งขึ้นมาจับไมโครโฟนไม่ได้แต่ถ้าหากว่าทำให้ความเข้าใจนั้นกระจายเป็นยาชงละลายที่ดีเพราะฉะนั้นปลาวาฬที่เคยอธิบายตอนน้ำท่วมท่านคงจำได้เป็นเครื่องมือสื่อสารสำคัญที่ไม่ต้องใช้มนุษย์มายืนพูดแต่ใช้เครื่องมือในการสื่อสารกับมนุษย์ที่มีพลังมากกว่ารัฐทั้งหมดรวมกันมีพลังมากกว่าใครทุกคนรวมกันจนกระทั่งคนเข้าใจเรื่องน้ำแล้วเราก็ทำให้คลื่นของน้ำที่มาในครั้งนั้นสร้างการเรียนรู้ครั้งยิ่งใหญ่คลื่นการเดินของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เดินกันมาตั้งแต่ 6-7 ปีที่แล้วเป็นคลื่นการเดินที่ในสุดคนค่อยๆซึมซับเข้าไปเรื่อยๆแล้วมันก็ยังเดินไม่หยุดเทคนิคและกระบวนการในการมีเสน่ห์ในการที่จะทำให้คนไข้ผมถือว่าเขาป่วยนะฮะต้องให้เขาอ้าปากเป็นสาระที่น่าสนใจท่านคงเคยฟังเรื่องนิทานที่บอกว่าพระอาทิตย์กับลมแข่งกันว่าจะทำให้ชายคนนั้นต้องถอดเสื้อแล้วลมก็พัดเป็นการใหญ่พัดแรงเท่าไหร่ชายคนนั้นก็ห่อตัวให้แน่นเท่านั้นพัดเท่าไหร่ลมก็ไม่สามารถถอดเสื้อชายคนนั้นได้พระอาทิตย์เพียงแต่เปล่งความร้อนลงไปเรื่อยๆชายคนนั้นก็โดยจำยอมก็ถอดเสื้อด้วยตนเองด้วยแขนของเขาเองทริคเหล่านี้เป็นสิ่งที่เฝ้ามองในสถานการณ์โดยถอดอารมณ์ออกไปให้มากที่สุดนะครับแล้วเราจะพบว่ามันจะมีจังหวะบางจังหวะยาไม่ต้องเป็นมาพร้อมกันทั้งกำคนบางคนกินยายากให้กินวิตามินเม็ดเล็กๆก่อนแล้วค่อยๆใส่เข้าไปแล้วก็จะเห็นว่าเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยรสชาติมันไม่ขมอย่างที่เขาจินตนาการไว้เนี่ยเขาก็จะรับมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนมียาบางประเภทยาคอร์รัปชันนั้นขมแน่นอนขมมากๆไม่ใช่ยาแรกที่จะยัดเพราะจะเป็นยาแรกที่จะขายและจะนำมาสู่การเผชิญหน้าและนำมาซึ่งอารมณ์ของความรุนแรงผมคิดมันจะต้องมีการเรียงจังหวะผมไม่ได้มองว่า60วันเป็นช่วงเวลาในการจะค่อยๆทำแต่ผมคิดว่ามันจะต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปเรื่อยๆทำให้กระแสความรู้สึกเนี้ยมันไม่ดับหายไปทำให้บรรยากาศในการทั้งโอ้โลมแต่ก็ต้องยืนคุมว่าอย่าเพิ่งวิ่งหนีไปจากวงนี้แล้วก็ค่อยๆให้ยาไปเรื่อยๆอาการดีขึ้นตามลำดับบางเรื่องรอยาแรงคนจะผ่าตัดถ้าท่านผ่าตัดตอนอ่อนแอบางทีไม่ออกจากห้องผ่าตัดอีกเลยนะครับ ประชาธิปไตยวันนี้ของเราอยู่ในภาวะอ่อนแอทีเดียวนะครับเผื่อพักเดียวจะมีคนเรียกร้องอยากเห็นอะไรที่มันฟ้าผ่าแรงๆทันใจอย่างนั้นทำให้เราไม่อยู่ในสังคมประชาธิปไตยที่ดีจริงอยู่ฝั่งหนึ่งบอกว่าก็มีกระบวนการตามรัฐธรรมนูญท่านก็ไปใช้กระบวนการตามนั้นสิเราก็จะเห็นว่าที่จริงคำพูดนั้นก็ถูกก็ถ้าเป็นอย่างนั้นท่านก็ต้องยอมรับกระบวนการตามรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่เพราะนั้นการประกาศว่าจะไม่ยอมรับค คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามกระบวนการรัฐธรรมนูญก็ฟังดูก็ขัดกับสิ่งที่ท่านอธิบายแต่ถ้าค่อยๆอธิบายกันอย่างนี้เลือกที่จะให้คู่กรณีเจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างแต่ให้สิ่งที่เขาเจอสำคัญที่สุดคือเจอคำของตัวเขาเองเจอข้อความของตัวเขาเองเจอระบบคิดของตัวเขาเองแล้วเขาจะเริ่มพบว่าพึงระวังตนเองเสียให้หนักยิ่งกว่าระแวงผู้อื่นและถ้าเป็นเช่นนั้นการชวนให้ลองอะไรใหม่ๆที่เสียไม่ฉูดฉาดนะเริ่มไปก่อนการผลักมือออกจากกันนั้นง่ายครับมันใช้จังหวะเพียงวินาทีเดียวผลักออกจากกันแต่การค่อยๆเห็นไหมครับเวลาหนุ่มจีบสาวค่อยๆเอามือไปคว้าจับมันค่อยๆไปใช่ไหมครับกลัวตื่นกลัวไก่ตื่นแบบเดียวกันนะครับเราไม่ได้รักเขาหรอกครับแต่ว่าในกติกาที่เราก็ตกลงกันมากี่รัฐธรรมนูญแล้วล่ะเราก็ยังต้องใช้กระบวนการประชาธิปไตยผ่านตัวแทนแล้วพวกเราไปลงไหมน้อยครับเพราะนั้นเรายังต้องใช้จำนวนหนึ่งของเขาเหมือนกันแหละหนีไม่พ้นหรอกเราปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่ายังไงก็ไม่น้อยกว่าเกือบครึ่งของเขาเนี่ยจะลงไปอยู่ในสนามให้เราต้องตัดสินใจร่วมหรือเลือกการปรับเขาแบบที่ไม่บีบจมูกบางเรื่องหนักๆเขาก็ต้องบีบกันบ้างเหมือนกันนะแต่ว่าใหม่ๆอย่าเพิ่งไปด้วยท่าบีบจมูกอาจจะทำให้คนจำนวนหนึ่งสิ่งสำคัญมากก็คือว่าผู้นำกับผู้ตามนั้นเนี่ยผมคิดว่าทัศนคติเขาไม่ค่อยตรงกันนะครับเพียงแต่เขาพูดได้หรือไม่ได้ในที่สาธารณะเราเคยได้ยินเสียงบ่นมานานแล้วคนที่อยู่ในองค์กรการเมืองพรรคการเมืองบอกว่าอะไรๆก็ต้องฟังคนนี้คนนั้นเท่านั้นนั้นเนี่ยแสดงว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยในนั้นเนี่ยนะในพีระมิดที่กลับหัวของเขานั้นเนี่ยมันมีความคิดที่แตกต่างอยู่เหมือนกันคนพวกนั้นให้ยาให้วิตามินพอได้แต่เขาไม่แข็งแรงพอละครับเขาไม่แข็งแรงพอที่จะลุกขึ้นมาก้าวเดินตัวเขาเองทางเลือกสำคัญอีกประเภทหนึ่งก็คือการทำให้มีความเป็นอิสระของตัวแทนปวงชนชาวไทยมากขึ้นอีกหน่อยไม่ถูกพันธนาการโดยพรรคการเมืองตลอดเวลาการทำให้เขาแต่อย่าเพิ่งไปเข้าใจว่าแปลว่าเปิดฟรีให้ใครๆลงสมัครโดยไม่ต้องสมัครสังกัดพรรคอันนั้นเป็นแค่ขั้นตอนแบบหนึ่งเท่านั้นนะครับมันมีกระบวนการที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตามมาอีกมากมายเพื่อจะทำให้กระบวนการของพรรคการเมืองและตัวแทนทางการเมืองนั้นเนี่ยมันมีพัฒนาการได้ในวงของมันเพราะเราต้องเชื่อก่อนว่าคนที่มาแสดงตัวต่อสาธารณะนั้นเนี่ยมันต้องมีเหลือความดีอะไรของมันอยู่บ้างแต่ช่วยขยายความดีในส่วนเล็กๆของเขาตรงนั้นเนี่ยให้มันมีพลังมากขึ้นเสียงปรบมือให้คนที่กล้าทำอะไรที่รู้บอกว่าขอรับผิดชอบต่อความอับอายนั้นเนี่ยเสียงปรบมือนั้นต้องดังเราได้เห็นความน่าชื่นชมของนักการเมืองในเกาหลีในญี่ปุ่นและอีกไหนที่เขาไปโดดหน้าผากันเขาไปให้รถไฟฟ้าวิ่งชนกันอะไรต่างๆนั้นเนี่ยก็ไม่เกิดในเมืองไทยเท่าไหร่แต่ปรบมือดังๆสิฮะปรบมือดังๆกับสิ่งที่ทำต่างๆแบบทำนองแบบนั้นแล้วเราจะเห็นว่าเขาจะกล้าทำอะไรแบบนั้นได้มากขึ้นเรื่อยๆจึงเป็นเรื่องจังหวะและเสน่ห์ซึ่งเป็นสิ่งที่ในสังคมไทยเรามีจริงๆแล้วมันอยู่ใน DNA พวกเราทุกคนเมื่อวันที่รัฐธรรมนูญนิยมคือกระบวนการที่บอกว่ามีอะไรให้ไปไว้ในรัฐธรรมนูญกระบวนการบัญญัติทุกอย่างเอาไว้แล้วหันมาหยิบใช้นิติรัฐคือด้ามจับของมันจะต้องมีกฎหมายซะก่อนไม่อย่างนั้นแล้วมันจับไม่ติดจับไม่อยู่ผมคิดว่าแนวคิดนี้วันนี้พิสูจน์แล้วล่ะว่าท่านทำด้ามให้มันใหญ่พอไม่ได้แล้วถ้าด้ามมันใหญ่เกินไปประชาชนก็งงอย่างว่าแต่นักประชาชนผมนักกฎหมายก็งงพระราชบัญญัติมีพันกว่าฉบับในเวลานี้มาตราไหนว่าอะไรและขัดกับอะไรบ้างไม่รู้แล้วเพราะนั้นสิ่งที่ช่วยเกาะกลุ่มสังคมวัฒนธรรมไทยคือตัววัฒนธรรมของเราเองใช้เครื่องมือทางวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์ของเราให้เป็นประโยชน์สุดท้ายที่ผมจะส่งต่อคือเรื่องสื่อเพราะเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดปลาวานไม่มีประโยชน์เลยนะจะว่ายน้ำไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ว่ายอยู่บนหน้าจอปลาวานต้องว่ายบนจอได้เพราะฉะนั้นข้อความสื่อสำคัญต่างๆที่มีกลยุทธ์มีอุสโลบายที่ดีมียุทธศาสตร์ที่ดีต้องมีจอให้ออกจะเป็นจอกระดาษจอแก้วจอเงินว่าไปเพราะนั้นการปฏิรูปสื่อที่ทำให้สื่อวันก่อนหนีออกพ้นจากปร.42หนีจากอำนาจรัฐได้วันนี้มาอยู่ในอำนาจทุนทำยังไงถึงจะทำให้มวลมหาประชาชนคือเจ้าของมวลมหาประชาชนในความหมายนิยามกว้างนะครับให้เป็นเจ้าของสื่อจำนวนมากๆพอเพื่อทำให้ปลาวาฬชนิดนั้น ปลาวานทางการเมืองปลาวานทางจริยธรรมปลาวานแห่งความรับผิดชอบได้มีพื้นที่ไหวโดยไม่มีข้อจำกัดขอบคุณครับ
คุณครับอาจารย์วิศักดิ์ครับอาจารย์วิศักดิ์เปรียบเทียบการปฏิรูปเนี่ยมันกับการรักษาคนไข้นะฮะต้องอย่าไปบีบจมูกยัดยาใช่ไหมฮะบางทีแต่บางทีก็ต้องเปิดเส้นใช่ไหมฮะเข็มแทงเข้าไปหนักกว่านั้นต้องเปิดเส้นเลือดใหญ่ข้างคอใช่ไหมต้องอัดเข้าไปขนาดนั้นคงไม่ใส่ไซยาไนด์เข้าไปนะครับคราวนี้ก็พวกที่ถูกเรียกว่าสื่อแล้วก็ในที่ผ่านเท่าที่ผ่านมานะครับในการในสังคมก็จะบอกว่าสื่อทำหน้าที่รายงานข่าววิพากษ์วิจารณ์นะแต่ณขณะนี้สื่อก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะอยู่นะครับคุณจักริดในฐานะประธานสภาการหนังสือพิมพ์จะมีมุมมองของสื่ออย่างไรบ้างครับหลังจากที่ณขณะนี้เนี่ยสื่อนอกจากที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆแล้วก็ตกเป็นเป้าอยู่เหมือนกันเชิญครับ
ขอบคุณคุณก็เขตขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับที่ส่งรูปให้ผมคุณทนายอาจารย์เจ้าชายครับท่านผู้มีเกียรติสื่อมวลชนทั้งหลายเมื่อวานนี้ผมโทรมาถึงเจ้าหน้าที่ที่นี่นะผมบอกว่าผมไม่มาได้ไหมเพราะว่าชวนมาพูดถึงเรื่องทางออกประเทศไทยผมบอกว่าทางออกประเทศไทยณขณะนี้เนี่ยมันมีมากพอแล้วไม่อยากจะมาเพิ่มทางออกให้ผู้คนสับสนอีกนะแต่ก็ถึงวันนั้นก็ตามนะครับก็อาจจะยังมีบางประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจกันถึงแม้ทางออกจะมีมากพอแล้วก็ตามเนี่ยแต่ความรู้ยังน้อยความรู้เกี่ยวกับสื่อนี่ยังน้อยมากนะฮะผมถูกเรียกร้องเสมอว่าทำไมไม่แสดงจุดยืนของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาตินะครับอันนี้ก็พาดพิงคุณก่อเกียรติด้วยนะครับในฐานะสภาวิชาชีพประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยไม่แสดงจุดยืนแบบนี้ไม่ได้นะครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับท่านทั้งหลายอาจจะได้เห็นบทนำของหนังสือพิมพ์บางฉบับนะครับที่เสนอทางออกในวันนี้แต่นั่นนะฮะยังดูจริงๆก็ยังไม่ได้ชัดเจนต้องตีความมันต่อว่าตกลงเนี่ยเสนอทางออกอะไรผมอยากให้ภาพอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่เราอาจจะยังเข้าใจได้ไม่ชัดเจนหรืออาจจะมองภาพไม่ชัดนักก็คือว่ามันมีสองเรื่องนะที่ต้องอธิบายกันต้องคุยกันก็คือเรื่องของมีเดียแลนด์สเคปคือภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไปนะครับอันนี้อันแรกที่เดี๋ยวจะอธิบายอันที่สองคือเฮสปีดก็คือถ้อยคำนวัตกรรมที่สร้างความเกลียดชังมันจะสั่งสมอยู่ในใจเรื่อยๆเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นเมื่อ6ตุลาคมครับผมมองผู้ร่วมฟังวันนี้ในหลายท่านคงอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นนะครับที่มีวิทยุสถานีวิทยุทหารแห่งหนึ่งเนี่ยที่สร้างความเปลี่ยนชังในที่สุดคนก็ลุกขึ้นไปฆ่ากันนี่เป็นประเด็นที่ผมอยากจะให้ภาพให้เห็นชัดเจนขึ้นก็คือว่าเรื่องของมีเดียแลนด์สเคปหรือภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไปวันนี้เนี่ยผมไปที่ไหนก็แล้วแต่เมื่อวานผมไปต่างจังหวัดคนข้างไกลมากนะครับทราบไหมว่าเขาไม่ดูฟรีทีวีเลยเปิดดูบลูสกายประเด็นดาวเทียมก็ดีนะครับเรียงมาเลยบูสกายเอเชียอัปเดตบูสกายเอเชียอัปเดตเราจะนิยามสื่อแบบนี้ว่าเป็นสื่อที่เหมือนกับพวกเราไหมเหมือนไทยพีบีเอสไหมเหมือนฟรีทีวีไหมแต่สื่อพวกนี้มีที่ผมว่าความถี่ถ้อยคำที่พูดทุกวันเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะสร้างความรู้สึกที่มันสั่งสมอยู่ในใจยิ่งนานมันเข้ายิ่งฟังคำซ้ำๆมันหนึ่งมันก็จะเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้แล้วจากที่มันรู้สึกมันก็จะแสดงออกทางกายภาพแล้วผมไม่รู้มันจะเกิดตรงไหนนะครับแต่นี้มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเราลองดูว่าสื่อทั้งสองเนี่ยไม่มีนะครับที่เราจะไปดูว่าเอาฝ่ายนปช.แถลงข่าวจะมีในบูสกายไหมไม่มีครับอันเดียวกันก็คือว่าในเอเชียอัปเดตมีเวทีมวลมหาประชาชนไหมไม่มีครับมีแต่ตัดตอนบางภาพที่ไปอธิบายแล้วก็วิเคราะห์ว่านี่มันทำผิดกฎหมายอันนี้คือภาพหนึ่งที่ผมอยากจะให้พวกเราได้เข้าใจว่าสภาพของสื่อทุกวันนี้เนี่ยมันมีประเภทที่เป็นสื่อทางเลือกสื่อเฉพาะทางแล้วก็สื่อโดยทั่วไปที่เป็นสื่ออาชีพแต่พอพูดถึงสื่ออาชีพก็มีคำถามอีกครับว่าแล้วทำไมฟรีทีวีเนี่ยมีคนตั้งคำถามเยอะครับว่าโอ้ยังมีรายการเกมโชว์อยู่เลยนะครับ คนก็จะฆ่ากันเลยนะมีเกมโชว์มีละครมีอะไรต่างๆนานามันเป็นเหตุผลด้วยอะไรซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องให้คุณก่อเขตอธิบายเพิ่มเติมแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะมองให้เห็นภาพก็คือว่าณขณะนี้เนี่ยด้วยบริบทของสื่อที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับสภาพของสื่อมันกลายเป็นอุตสาหกรรมหรือจะเรียกว่าเป็นมีเดียอินดัสทรีนะครับเพราะเป็นอุตสาหกรรมปั๊บสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับคือต้องมีผลประกอบการต้องมีกำไรมีขาดทุนฉะนั้นการตัดสินใจในเชิงของธุรกิจกับการตัดสินใจในเชิงอุดมการเนี่ยมันขัดแย้งกันตลอดเวลานะครับเราอาจจะเห็นภาพบางภาพที่ไม่ครบถ้วนที่เราอาจจะดูจากบลูสกายดูอาจจะเอเชียอัปเดตแล้วเราพบว่าฟรีทีวีหรือนั่งสื่อพิมพ์เนี่ยทำไมไม่เสนอข่าวด้านนู้นด้านนี้มันอาจจะมีปัจจัยอะไรมากไปที่ไม่สามารถนำเสนอได้เมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องทุนนะครับทุนนี้มีบทบาทสำคัญอย่างที่ผมพูดตอนแรกก็คือว่าณขณะนี้เนี่ยมันมีการต่อสู้กันระหว่างทุนกับความคิดในเชิงอุดมการณ์ของกองบก.ก็คือว่าคือฝ่ายหารายได้ในทุนกับฝ่ายที่ทำเรื่องเนื้อหาเนี่ยต้องต่อสู้กันตลอดเวลาแหละครับว่าจุดสมดุลเนี่ยมันควรอยู่ที่ไหนผมคุยกับคุณประดิษฐ์บ่อยครั้งว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราแทบจะไม่ได้เป็นนักข่าวนะครับเราเป็นอะไรเราต้องจะเป็นถ้าพูดลูกเป็นไงเป็นผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมข่าวคือหน้าที่คุณเนี่ยคุณออกไปผลิตข่าวไปทำข่าวเนี่ยไม่ต้องสนใจอีกต่อไปแล้วนะครับว่าข่าวที่ส่งมาเนี่ยจะถูกกระทำย่ำยียังไงจะถูกตัดตอนยังไงจะไปออกในช่องทางไหนบ้างหน้าที่คือทำข่าวให้มากที่สุดและอยู่ในภาวะเสี่ยงภัยมากที่สุดในขณะนี้โดยที่ผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเจ้าของหรือผู้ประกอบการเนี่ยให้ความสนใจหรือให้ความใส่ใจในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวคุณประดิษฐ์อาจจะขยายความต่อนี่คือประเด็นที่เกิดขึ้นถ้าถามว่าคนที่เจ็บปวดที่สุดในขณะนี้ในวงการสื่อเนี่ยผมคิดว่าคงเป็นนักข่าวภาคสนามนักข่าวภาคสนามที่ไปเสี่ยงภัยทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะถูกสไนเปอร์ส่งมาจากไหนนะครับเมื่อคราวก่อนนี้ก็เคยโดนทีแล้วแล้วพอเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจะได้รับการดูแลมากน้อยขนาดไหนแต่เขาต้องทำหน้าที่ครับแล้วเราก็ต้องแยกส่วนนะครับว่านักข่าวภาคสนามหรือนักข่าวฝ่ายปฏิบัติการเนี่ยเขาทำข่าวครบถ้วนนะเขาทำทุกหน้าทุกมุมเท่าที่เขาทำได้แต่เวลาที่มันไปปรากฏในช่องทางต่างๆเนี่ยมันไม่ครบถ้วนด้วยเหตุผลอย่างที่ผมเล่าให้ฟังคือมีปัจจัยต่างๆมากมายเรื่องของทุนเรื่องของอำนาจเรื่องของอะไรก็สุดแล้วแต่นี่คือภาพของ Media Landscape ที่ผมอยากจะให้พวกเราได้เข้าใจและแยกแยะได้นะครับว่าถ้าเราจะรับสารเนี่ยอย่างที่ว่าคือเราต้องรู้เท่าทันสื่อต้องมีลักษณะที่เรียกว่า Media Literacy คือรู้เท่าทันสื่อว่าสื่อที่เรารับเนี่ยมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรมันมีเหตุผลพิเศษยังไงที่เราอาจจะไม่สามารถที่จะรับสารได้อย่างครบถ้วนอันนี้ก็เป็นประเด็นอันหนึ่งที่ผมคิดว่าอยากจะให้เป็นแนวทางไว้อีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับคือเรื่องเฮสปีดคำว่าเฮสปีดคืออะไรคือวาทกรรมที่สร้างความเกลียดชังท่านทั้งหลายถ้าได้เป็นแฟนประจำบูสกายหรือเอเชียอัปเดตตอนที่ยังประชุมอยู่ที่ราชมังคลานะครับมันจะมีคำว่าไอ้จุดๆๆๆเนี่ยตลอดเวลานะครับดีว่ายังไม่ยุว่าไอ้ไปฆ่ามันนะครับแต่สิ่งเหล่านี้มันถูกสั่งสมในสมองเรื่อยๆนะครับไอ้กระบอกจุดๆๆนะครับไอ้คังคกจุดๆๆไม่ก็ไม่ถึงใครนะครับอันนี้พูดเป็นตัวอย่างเฉยๆมาฟังครั้งแรกเนี่ยเราก็อาจจะยังไม่รู้สึกอะไรนะครับคุณหมออาจอธิบายได้แต่ถ้ามันเข้าไปอยู่ในหัวสมองหนักๆเข้าเนี่ยมันก็อาจจะนำไปสู่สิ่งที่เราไม่คาดคิดนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถามว่าสันติวิธีไม่มีความรุนแรงไม่มีความสูญเสียไม่จริงนะความสูญเสียเกิดขึ้นอาจจะนอกสนามรบไปหน่อยนะครับเกิดที่ลามมีนักศึกษาตายไป3 หรือ 4 คนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะใช้คำจำกัดความว่าเฮสปีดได้หรือเปล่าแต่ว่ามีความเกลียดชังที่มันสั่งสมอยู่มันอาจจะสั่งสมมาก่อนหน้านั้นแล้วก็ได้นะครับจากสื่อต่างๆที่พูดที่ย้ำที่บอกว่าไอ้นี่มันเร็วมันชั่วมากเข้าความถี่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะไป เป็นกลไกในการที่ทำให้เราต้องระบายมันออกด้วยการกระทำซึ่งแน่นอนที่สุดก็คือความรุนแรงคือความสูญเสียนั้นผมว่าสิ่งที่สื่อมวลชนณขณะนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ระมัดระวังก็คือการที่จะส่งสารที่เป็นเฮสปีดไปในจำนวนมากๆด้วยจำนวนความถี่ที่มากๆและด้วยสภาพอุตสาหกรรมของสื่อปัจจุบันที่มีหลายช่องทางเลยครับข่าวชิ้นเดียวกันเนี่ยมีทั้งออนไลน์มีทั้งทีวีมีทั้งวิทยุมีทั้งหนังสือพิมพ์มีทุกอย่างไอ้กบฏคำเดียวเนี่ยมันไปไอ้กบฏห้าครั้งละฟังทุกวันทุกวันทุกวันมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นในใจแล้วถ้าบังเอิญคนคนนั้นหรือคนกลุ่มนั้นมีความรู้สึกโดยพื้นฐานอยู่ไม่ชอบหน้ามันอยู่แล้วเกลียดมันอยู่แล้วและถูกตอกย้ำอย่างนี้บ่อยๆในที่สุดก็ลุกขึ้นไปฆ่ากันนะครับผมว่าประเด็นที่อยากจะให้มองบทบาทของสื่อณขณะนี้นะครับก็มี2ประเด็นที่ผมพูดถึงก็คือเรื่องของ media landscape นะครับก็คือสภาพภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไปซึ่งเราต้องแยกแยะให้ได้ว่าการเลือกรับสื่อเนี่ยต้องเข้าใจธรรมชาติของคือต้องเข้าใจเบื้องหน้าเบื้องหลังอันที่2ก็คือที่ผมคิดว่าอาจจะยังทำอะไรไม่ได้ขนาดนี้ก็คือว่าต้องให้สื่อเข้าใจครับว่าถ้อยคำหรือวาทกรรมที่ไม่คือฟังแล้วเนี่ยมันอาจจะยังไม่รู้สึกฉับพลันทันทีนะครับมันอาจจะสั่งสมครั้งแรกอาจจะไม่รู้สึกแต่พอฟังนานเข้านานเข้ามันก็ซึมลงในสมองจนถึงจุดหนึ่งก็ลุกขึ้นมาฆ่ากันผมว่าผมทิ้งท้ายไว้ให้ท่านนายกสมาคมนักข่าวได้พูดต่อนะครับขอบคุณครับ
คุณประเด็จต่อนะครับผมคงไม่ต้องสรุปนะฮะ
คือผมรู้จักอาจารย์เวสักมาตั้งแต่ปี38นะครับแล้วก็อิจฉานะครับที่พูดได้สำนวนดีมากผมแพ้อาจารย์เวสักตลอดคือหน้าตาก็หล่อกว่าพวกเราเยอะนะสำนวนพูดก็ดีรู้จักเปรียบเทียบอะไรดีนะครับแล้วก็ฟังพี่จักริดพูดผมรับรู้ความรู้สึกของพี่ๆเพื่อนๆในนี้ได้ว่าเห็นใจนักข่าวนะครับเรามีความเศร้าอยู่มากกับชีวิตนักข่าวในสนามนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็โดนยิงหัวแตกโดนแก๊สน้ำตานะครับแก๊สน้ำตาไม่ระเบิดเลยไปโดนหัวนักข่าวแนวหน้าอยู่โรงพยาบาล7วันวันนี้วันที่8ออกจากโรงพยาบาลมีนักข่าวเดลิดิวหูฉีกนะครับไป1คนเพราะนั้นท่ามกลางความขัดแย้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอะไรก็แล้วแต่นะครับพวกเรานักข่าวยืนอยู่ตรงกลางแล้วเรายืนรับความเสี่ยงเรามีความดันเรามีแรงกดดันผมพูดอยู่เสมอว่ากว่าเราจะได้ภาพหนึ่งภาพกว่าเราจะได้ข่าวหนึ่งข่าวหรือข้อมูลหนึ่งข้อมูลเนี่ยมันมีชีวิตนักข่าวแบบพวกผมซึ่งเป็นนักข่าวในสนามเนี่ยไปเสี่ยงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราถ้าไม่ระวังตัวไม่คิดป้องกันตัวไม่รู้จังหวะของสถานการณ์เนี่ยมันก็จะพลาดได้สิ่งหนึ่งที่พวกเราพูดกันอยู่เสมอตอนหลังคือว่าชีวิตสำคัญมากกว่าข่าวแม้ว่าเราจะมีจิตวิญญาณที่จะเดินเข้าไปหาข่าวบันทึกทุกเหตุการณ์ให้ได้มากที่สุดแต่ว่าสุดท้ายเหตุการณ์แรงๆตอนหลังๆพวกผมเนี่ยส่งสัญญาณให้กองบก.ต้องถอนนักข่าวออกนะครับเพราะว่าหลายเรื่องหลายอย่างเราสามารถสืบค้นข้อเท็จจริงได้ภายหลังจากเหตุการณ์ที่ผ่านไปไอ้นี่คืออยากเกริ่นต่อแต่ว่าสิ่งที่ผมจะพูดมี 3-4 ประเด็นสั้นๆ นะครับประเด็นแรกผมคิดว่าเรื่องสื่อพูดน้อยนะครับเพราะว่าพี่จักริดพูดให้มันเศร้าไว้แล้วนะครับ ผมคิดว่าสถานการณ์วิกฤตของประเทศในวันนี้ครับไม่ว่าใครไม่ว่าองค์กรใดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์วิกฤตตอนนี้ได้ด้วยตัวเองพลังของตัวเองนะครับไม่สามารถทำได้ด้วยองค์กรเดียวเพียงลำพังไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามไม่สามารถกำหนดหรือบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของตัวเองฝ่ายตัวเองได้เลยนะครับ เหตุผลสำคัญเนื่องจากวิกฤตครั้งนี้ของเราเนี่ยวิกฤตประเทศครั้งนี้ครับมันมีความซับซ้อนมากเกินไปมีตัวแปรมีการเชื่อมโยงมีสิ่งที่เราคาดเดาว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยด้วยคนคนเดียวด้วยกลุ่มเดียวไม่ได้นะครับเราไม่สามารถตัดสินใจหรือสามารถอ่านสถานการณ์อะไรได้ ด้วยคนคนเดียวด้วยกลุ่มเดียวได้เลยเพราะมันมีความทับซ้อนมีความเชื่อมโยงอะไรเยอะมากผมเห็นว่าองค์กรเดียวคนเดียวคนใดคนหนึ่งนะครับภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งจะเข้าใจหรือจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยยากแม้ว่าคุณจะมีความคิดเรามีชุดความคิดมากมายมหาศาลในการปฏิรูปประเทศไทยเอกสารไม่ว่าถ้าเป็นห้องนอนผมก็คงเต็มห้องสมุดคงเต็มเรามีชุดความคิดมากมายมหาศาลในรอบ10ปีว่าเราจะปฏิรูปประเทศไทยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกระจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างไรแต่หมดชุดความคิดเรามีพร้อมมากกระบวนการเรามีการศึกษาอาจารย์หมอวัฒน์ทุกคนเราจะใช้กระบวนการอะไรในการเปลี่ยนแปลงประเทศของเราปฏิรูปประเทศของเราก็มีมากมายมหาศาลมีเครื่องมือมากมายมหาศาลที่จะจัดการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศของเรามีมากแต่ว่าไม่มีใครไม่มีชุดความคิดใดไม่มีพลังใดไม่มีกระบวนการใดมีอำนาจมากมายมหาศาลมีเงินมากมายมหาศาลก็ไม่สามารถจัดการกับวิกฤตที่เกิดขึ้นที่ผมบอกมันมีความทับซ้อนครั้งนี้ได้และนี่คือโอกาสสำหรับผมนะครับที่ทำให้พวกเราทุกพลังในสังคมทุกคนในสังคมทุกองค์กรในสังคมทุกพลังในสังคมทุกสถาบันต้องค้นหาหนทางที่จะสร้างความร่วมมือกับตัวแปรต่างๆที่มีความเห็นแตกต่างกันในการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่การปฏิรูปประเทศทั้งระยะกลางและระยะยาวเพราะว่านี่คือครั้งนี้มันเชียร์ได้ไม่ว่าพลังอะไรเราดูก็ได้กองทัพทำอะไรได้บ้างไม่ได้พรรคการเมืองนักการเมืองทำอะไรได้บ้างภาคธุรกิจซึ่งอาจารย์เดชยุทธบุญมีพูดเมื่อวันก่อนว่าไม่เคยแสดงตัวความเป็นเจ้าของประเทศมาเลยทำธุรกิจแล้วกลับหากำไรส่วนเกินจบครั้งนี้เพิ่งตื่นขึ้นมาถ้าแสดงตัวความเป็นเจ้าของประเทศอย่างยั่งยืนต่อเนื่องเป็นพลังกดดันที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ผมว่านี่จะเป็นเรื่องที่ดีกับพวกเราเพราะนั้นนี่คือประเด็นแรกที่ผมมาพูดคือไม่มีเราต้องค้นหาความร่วมมือของทุกพลังต้องแชร์พลังกันแชร์ความตั้งใจกันแชร์ความคิดกันในการเปลี่ยนผ่านประเทศของเราไปสู่การแก้ปัญหาระยะยาวเปลี่ยนโครงสร้างให้ได้นี่ประเด็นแรกประเด็นที่สองพวกผมเนี่ยทำข่าวในสนามได้มีโอกาสพบปะผู้คนนะครับผมเชื่อว่าประชาชนจำนวนมากครั้งนี้ที่ออกมาเผชิญหน้ากับวิกฤตครั้งนี้ได้ลุกขึ้นยืนครั้งนี้หลายคนยอมรับไม่ได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อ7ปี10ปีที่แล้วผมก็ทุกคนเริ่มรู้ไม่ไหวแล้วทุกคนรู้ว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ที่ยืนของตัวเองไม่มีความมั่นคงไม่มีความยั่งยืนผมคิดว่านะคิดจะปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์เหมือนจิ้งจกเหมือนคางคกเหมือนกบก็ไม่ได้แล้วว่ะมันหนักเกินไปว่ะคิดจะอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ได้แล้วจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปไม่ได้ผมเชื่อคนไทยจำนวนมากวันนี้ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศผมมีความเชื่ออย่างนี้นะครับที่ผมสัมผัสเหตุที่ผมเชื่อผมไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยววันที่9หลังจากเดินเหนื่อยแล้วนะครับไปทำข่าว กินก๋วยเตี๋ยวเรือไปเจอ
ไปเดินทำข่าว
ไปเดินทำข่าวแล้วไปเดินสังเกตผู้คนนะครับบางคนเข็นรถเข็นมาพิการก็มีสามีเข็นมาบางคนอุ้มลูกมาเราเห็นปรากฏการณ์แบบนี้เราบางคนนั่งรถเบนซ์มาแจกน้ำบางคนมีสารพัดของการแสดงออกความเป็นตัวตนของตัวเองทุกคนมีภาพของความทรงจำเหล่านี้ไม่ว่าเราจะเดินอยู่ในมุมไหนของวันที่9ผมก็ทุกคนในที่นี้ถ้าไปเดินก็จะเห็นภาพแบบนี้ที่เราไม่เคยผมไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอาม่าคนหนึ่งก็พูดพาลูกพาหลานมาหมดเลยนะเสียคนพี่น้องนั่งกินโต๊ะใหญ่เขาบอกเขาไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลไม่ได้คิดแค่เปลี่ยนรัฐบาลแล้วมีรัฐบาลใหม่คิดปรับเปลี่ยนโครงสร้างคิดแก้ปัญหาระยะยาวคิดอะไรแบบนี้ผมก็ได้คือสัญญาแล้วก็เป็นต้นทุนที่สำคัญของพวกเราวันนี้ซึ่งเราต้องรักษาความตั้งใจที่จะต้องการเปลี่ยนประเทศของเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าผมใช้ว่าสร้างแผ่นดินให้ทุกคนยืนอยู่อย่างอบอุ่นเนี่ยให้ได้อันนี้เฉือนดร.เวียศักดิ์หน่อยนะครับว่าใช้สำนวนหน่อย ประเด็นที่3บอกว่าในฐานะผมเป็นนักข่าวการเมือง20กว่าปีเรายืนอยู่ตรงไหนของสถานการณ์ผมว่าทุกคนต้องรู้นะครับผมก็ไม่ได้พยากรณ์นะครับ ผมคิดว่าพวกเราทีเนี้ยทุกคนในทีนี้เราเชื่อมั่นเรื่องการเลือกตั้งเราต้องการให้มีการเลือกตั้งนะครับพวกเราไม่ได้ปฏิเสธและก็ไม่พยายามที่จะไม่มีการเลือกตั้งแน่นอนผมดูหน้าดูตาก็รู้พวกเราเชื่อมั่นในเรื่องการเลือกตั้งแล้วก็ผมก็เชื่อว่าพวกเราหลายคนบนเนี้ยบนเวทีนี้มีความพยายามอยู่อย่างมากนะครับทุกคนที่นั่งอยู่บนเวทีไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับ พอเจอกันทั้งที่รับที่แจ้งกันบ่อยนะครับเนี่ยทั้งหมดตรงเรือที่นั่งอยู่เรามีความพยายามอย่างมากที่จะให้มีการเจรจาของแต่ละฝ่ายนะครับเพื่อกำหนดเงื่อนไขก่อนยุบสภาให้แต่ละฝ่ายไปทำข้อตกลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณมาน่าก็จำได้เราก็จำคุยเราก็คุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญให้มีสภาปฏิรูปประเทศก่อนไม่ว่าจะมีการแก้เทคนิคทางกฎหมายเช่นขยายบทเฉพาะการเพิ่มบทเฉพาะการให้มีโน่นนี้ขึ้นมาเพราะเราเห็นว่ามันจำเป็นต้องให้พรรคการเมืองมาคุยคู่กันยังมาคุยกันแล้วก็ยุบสภาคุยกันลึกถึงกันว่าถ้าแก้รัฐธรรมนูญใช้เวลา20วันก็พอ15วันวาระแรกจบทิ้งไว้15วันโหวตตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ยุบสภาภายใน20วันก็มีการคุยแต่ว่าการเจรจากระบวนการเจรจาสร้างเงื่อนไขก่อนยุบสภายุบสภาเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะว่าแต่ละฝ่ายมีความมั่นใจว่าตัวเองจะชนะนี่คือสถานการณ์ที่สุดท้ายก็ยุบสภายุบสภาจึงไม่มีเงื่อนไขที่จะกำหนดเงื่อนไขว่าเราจะทำอะไรก่อนยุบสภาอันนี้คือเพราะฉะนั้นทุกคนมั่นใจการเลือกตั้งคำถามของผมเมื่อกี้ว่าวันนี้เรายืนอยู่ตรงไหนเสียงหนึ่งบอกว่าต้องปฏิรูปประเทศก่อนจัดการแก้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้าระบบแล้วค่อยเลือกตั้งยืดเวลามีอะไรก็แล้วแต่ผมไม่พูดรายละเอียดนี่คือแพร่งหนึ่งแต่ว่าเสียงเนี้ยมีเสียงดังช้าไปนะครับยุบสภาซะก่อนถ้าเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับฝ่ายภาคธุรกิจออกมาส่งเสียงดังๆว่าเราจำเป็นต้องแก้ปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งให้ทุกฝ่ายอดทนใช้รัฐสภาที่เรายังมีอยู่จัดการแก้ไขปัญหากดดันรัฐบาลให้ทำ1 2 3 4ให้ได้ก่อนเพราะว่ามันจะเป็นคุณกับสถานการณ์ประเทศแต่สถานการณ์นี้วันนี้ก็ยังมีเสียงเรียกร้องแบบนี้อยู่ว่าต้องมีการยุบสภาไอ้ต้องมีการปฏิรูปประเทศก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเพราะกฎหมายการเลือกตั้งแล้วก็พระราชกิจการการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วก็เดินตามนี้แล้วจะทำอย่างไรผมก็ยังมองเห็นทางตันๆสำหรับการที่จะคิดปฏิรูปประเทศแก้ปัญหาประเทศก่อนการเลือกตั้งเพราะโหมดการเลือกตั้งมันเริ่มแล้วแพร่งที่สองคือว่าก็มีเสียงอีกจากปลัดกระทรวงซึ่งผมคิดว่าเป็นสัญญาณจากพรรคเพื่อไทยต่างๆบอกว่าต้องให้พรรคการเมืองต่างๆมาทำสัญญาประชาคมว่าหลังเลือกตั้งก็จะมาทำการปฏิรูปหรือแก้ปัญหาใหญ่ๆของประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหลังเลือกตั้งหรือตอนนี้ก็คือการเจรจาแล้วก็มีการทำสัญญาประชาคมของพรรคการเมืองต่างๆแต่ว่าสิ่งที่คนไทยรู้สึกเครียดกับการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นมีความวิตกกังวลร่วมกันอยู่จำนวนมากเหมือนกันอีกเพราะว่า1พรรคการเมืองเดิมหมด2ตัวละครคือสสก็คนเดิมทั้งหมดซึ่งเป็นคนที่เราวิกฤตศรัทธาอยู่มีความทุกข์อยู่จำนวนมากคนไทยว่าจะจัดการกับเรื่องเหล่านี้ได้ยังไงผมคิดว่านี่คือภาวะที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่ว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นอย่างเนี้ยสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้สำหรับผมก็คือว่าแนวโน้มรัฐบาลหลังเลือกตั้งอาจจะเป็นรัฐบาลชั่วคราว1ปี2ปีทำภารกิจเฉพาะปฏิรูปประเทศยุบสภาใหม่นะครับข้อที่2สิ่งที่ผมไม่อยากเห็นเลยในฐานะเป็นนักข่าวนะครับการเมืองด้วยมาแย่งโควต้าใครเป็นนายกใครเป็นรัฐมนตรีผมว่าพรรคการเมืองทั้งหมดที่มีอยู่ตรงนี้ถ้ามีสำนึกนะครับเห็นกับวิกฤตของประเทศนะครับควรละเลิกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นก่อนวิกฤตนะครับให้ได้แล้วก็ทำตัวเองให้เป็นสภาหรือเป็นรัฐบาลเพื่อการปฏิรูปให้ได้อันนี้คือผมว่าคนไทยจำนวนมากก็คาดหวังในเรื่องเหล่านี้ประเด็นสุดท้ายเรื่องสื่อบทบาทของสื่อกับการมีส่วนร่วมผมว่าสื่อเราเหมือนพี่จักรกิจพูดถ้าเราเข้าใจคำว่าผู้ประกอบการธุรกิจสื่อกับผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อให้ชัดเราจะเห็นได้เลยว่าพื้นที่ของสื่อพื้นที่สื่อมวลชนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณะมันลดลงหลังวิกฤตปี2540ก่อนปี40ถ้าทุกท่านได้ตามบทบาทของสื่อจะเห็นว่าสื่อสามารถขุดคุยเรื่องทุจริตและเปลี่ยนรัฐมนตรีได้แต่หลังปี40ฝ่ายธุรกิจสื่อเขาก็มีบทเรียนเขามาครอบกองบกทั้งหมดเพราะฉะนั้นพื้นที่สาธารณะบนสื่อมวลชนสำหรับเจตจำนงเสรีหรือวิญญาณของสื่อมวลชนเนี่ยมันหายไปโดยการถูกแทรกแซงซึ่งพิจิตรพูดดีแล้วผมไม่ต้องขยายซ้ำคำถามคือว่าเราจะจัดการกับภาวะใหม่นี้อย่างไรเรามอบความไว้วางใจให้กับคสทช.มาทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะประมูลทีวีดิจิตอลเราเห็น กรอบความคิดวิธีคิดกสทช.ที่น่าตกใจในการจัดสรรคลื่นบริการสาธารณะที่เป็นดิจิทัลซึ่งมีแนวโน้มที่จะมอบให้กับหน่วยงานของรัฐตีความแบบแคบว่าสาธารณะบริการสาธารณะคืออะไรอันนี้คือแนวโน้มที่น่ากลัวเราเห็นแนวโน้มกสทช.ที่กำลังยกร่างประกาศตามมาตรา37เรื่องการควบคุมเนื้อหากับรายการที่มาละเมิดสิทธิเสรีภาพของสื่อผมก็จะหยิบยืมพลังประชาชนที่ตื่นขึ้นมาครั้งนี้ส่งเสียงตะโกนดังๆนะครับทั้งฝ่ายผู้ประกอบการธุรกิจสื่อและฝ่ายกสทช.ที่มีหน้าที่กำกับสื่อวิทยุโทรทัศน์เนี่ยคุณต้องวางบทบาทตัวเองให้ดีต้องทำในเรื่องที่ถูกต้องคุณไปลดรายการสัดส่วนรายการผังรายการจาก70 30หรือ50ได้ยังไงเช่นเดียวกันสายการที่ผ่านมาทำไมเกิดการบุกรุกสื่อบุกเข้าไปที่สื่อพามวลชนไปล้อมสื่อส่วนหนึ่งผมคิดว่าคนก็จำนวนมากก็รู้สึกว่าฟรีทีวีไม่ได้ทำบทบาทของตัวเองไม่ได้คำนึงถึงสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนเพราะนั้นก็มีความเป็นไปได้ไปกดดันคนที่เครียดที่สุดคือพวกผมซึ่งเป็นผู้ดูแลองค์กรวิชาชีพสื่อเราไม่เห็นด้วยกับการพามวลชนไปบุกสื่อโดยเฉพาะจริงๆทุกช่องเราไม่ด้วยแต่โดยเฉพาะทีวีไทยบีบีเอสซึ่งเป็นสื่อสาธารณะนะครับทุกช่องผมเองก็โทรประสานหมดแล้วก็มีการทำความเข้าใจกันแต่ว่าเราก็ได้ออกแถลงการท้วงติงเพื่อนร่วมวิชาชีพของเราว่าประเทศมีเหตุการณ์ใหญ่ขนาดนี้คุณยังใช้ผังปกติในการทำรายการของคุณคุณไม่ได้ปรับเปลี่ยนผังรายการเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนเลยอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ทั้งหมดนี้วันอาทิตย์นี้4องค์กรสื่อมวลชนนะครับวิชาชีพก็จะไปชุมกันแล้วก็เราจะทำเวทีนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับกระแสปฏิรูปประเทศไทยเพิ่มพื้นที่ให้กับเรื่องการแอนตี้คอร์รัปชันแล้วก็สนับสนุนกระบวนการต่างๆที่ไม่นำไปสู่ความรุนแรงนะครับวันอาทิตย์นี้ก็จะไปชุมผมก็คาดหวังว่าฟรีทีวีก็ดีนะครับเพื่อนสื่อสิ่งพิมพ์ก็ดีหรือเพื่อนสื่อออนไลน์ก็ดีก็จะเพิ่มพื้นที่ให้กับประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านไปสู่การแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างระยะกลางระยะยาวของประเทศได้ก็พูดไว้แค่นี้นะครับพูดได้ไม่หล่อเท่ากับดร.วีรศักดิ์นะครับแต่ว่าแซวกันเล่นนะครับ
ผมคงไม่ต้องสรุปอะไรนะฮะก็ชัดเจนนะเห็นทั้งสองท่านในมุมมองของสื่อเนี่ยคงจะเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเวลาก็ล่วงเลยไปเยอะนะครับแต่ถ้าไม่พูดถึงเรื่องของทางออกสิ่งที่ทุกท่านพูดมาว่าอยากจะไปปฏิรูปอะไรเนี่ยมันคงเกิดขึ้นไม่ได้นะผมขอสั้นๆคนละสัก3นาทีนะได้ไหมฮะเริ่มจากดร.ธราดลนะครับเราจะออกผ่านช่วงนี้ไปอย่างไรเพื่อที่จะไปสู่การที่มีภาคประชาชนเข้ามาสู่ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนะครับ
เวลาที่ผมพูดเรื่องว่าจะปฏิรูปไปรูปอะไรเนี่ยคนไม่ค่อยอยากฟังนะคนอยากจะถามว่าแล้วไงต่อทีนี้ไอ้แล้วไงต่อเนี่ยมันก็ตอบยากนะฮะคือผมคิดว่าทุกคนต้องใช้ใจนะฮะคือใช้ใจแล้วก็ใช้สามัญสำนึกคือการพัฒนาทางการเมืองเนี่ยในหลายประเทศเนี่ยมีทั้ง evolution แล้วก็ revolution evolution ก็คือมีวิวัฒนาการค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นอังกฤษก็700 800ปีแต่รู้สึกเหมือนเราจะไม่อยากจะรอ700 800ปีถ้าหลายประเทศก็ทนไม่ไหวที่จะรอ700 800ปีจริงๆอังกฤษก็เคยมีซีวิลวอร์เหมือนครั้งเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็อยากจะมีปฏิวัติยังดีนะวันนี้เรายังพูดเรื่องปฏิรูปยังไม่ใช่ปฏิวัตินะแต่หมายความว่าซึ่งเวลาที่มีปฏิวัติก็มักจะมีบาดเจ็บก็คือมีการสูญเสียนะครับผมคิดว่าวันนี้มันถึงเวลาที่เราต้องยอมรับว่าถ้าเราไม่ใช้ใจเนี่ยหรือใช้สามัญสำนึกเนี่ยโอกาสที่จะมีความสูญเสียเนี่ยมันมีแต่การที่ผมบอกว่าใช้ใจเนี่ยก็หมายความว่าเราต้องยอมรับว่าคนอีกฝั่งหนึ่งของประเทศเนี่ยจะเป็นคนจนหรือจะเป็นคนอีก15ล้านที่เขาอ้างเนี่ยเขาก็เป็นรัฐบาลหรือพรรครัฐบาลร่วมรัฐบาลเนี่ยก็เป็นตัวแทนของคนอีกจำนวนหนึ่งไม่ว่าเขาจะเป็นตัวแทนจริงๆหรือเขาจะเอาคนจนเหล่านั้นเนี่ยเป็นตัวประกันก็เถอะทำอย่างไรให้คนเหล่านั้นเนี่ยหลุดจากพันธนาการนั้นก็คือต้องเอาเขาเข้ามาคือถามว่าเอาเขาเข้ามาก็คือเราต้องคุยกันว่าสิ่งที่เขายังขาดอยู่สิ่งที่เขายังสิ่งที่พูดถึงความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันคืออะไร นะครับเราคณิตบาลประชานิยมเนี่ยมันไม่ควรจะมีแล้วแต่ว่าทำยังไงให้เขาหลุดออกจากนี้วันนี้โตขึ้นมาเนี่ยเกิดอยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยก็โอกาสไม่เท่ากันแล้วไม่นับว่าไปโรงเรียนก็โอกาสไม่เท่ากันแล้วนะครับนับดูได้ว่าเด็กชนบท10คนไปมหาวิทยาลัยกี่คนของเรา10คนคนในกรุงเทพคนในเมืองหลวงไป10คนไปมหาวิทยาลัยกี่คนนะฮะผมคิดว่าทุกอย่างพวกนี้มันต้องอยู่บนโต๊ะแล้วอยู่ในสิ่งที่เราต้องคุยทั้งหมดนะครับผมคิดว่าถ้าคนในเมืองก็ต้องรู้ว่าไอ้ภาษีคนก็บอกว่าไอ้ภาษีที่เราจ่ายเนี่ยเราภาษีเราไปยืมไปยังเหมือนกันได้ไงแต่ว่าภาษีที่เราใช้เนี่ยก็ต้องมาคุยกันว่ามันจะช่วยเหลือคนเหล่านี้ทำให้เขามีโอกาสได้อย่างไรผมคิดว่าคือต้องคุยทุกเรื่องแล้วก็ต้องพร้อมที่จะพูดทุกเรื่องนะครับแล้วก็ยื่นมือออกไปบอกเขาว่าถึงเวลาที่เราต้องคุยกันครับคุณครับ
ครับคุณครับนักเทศน์ลาดองเชิญมาหน้าครับเชิญครับ
ผมมีเอกสารของรัฐสภานะครับเขาก็เขียนรวบรวมมาไว้นะครับรัฐสภาเขาก็รวบรวมไว้ว่าในช่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีนายกรัฐมนตรีมา6คนนะครับรัฐบาลต่างๆนะครับมีการออกนโยบายในการต่อต้านคอร์รัปชันแก้ปัญหาของประเทศเนี่ยนะครับรวมทั้งมีการออกมติครม.หลายอย่างหลายประการนะครับแต่จากการศึกษาของรัฐสภาเนี่ยเขาสรุปว่าทั้งหมดที่ทำกันมาเนี่ยมันจะวนเวียนอยู่ประมาณ13ข้อเท่านั้นเองแล้วนโยบายเหล่านี้เป็นการเขียนนโยบายเชิงนามธรรมกว้างเกินไปไม่สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติได้อันนี้มันเลยกลายเป็นสาเหตุของความล้มเหลวในการต่อสู้กับคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศทุกท่านครับเหมือนอย่างที่คุณประดิษฐ์ว่านะครับการตื่นตัวครั้งใหญ่การต่อสู้ครั้งใหญ่ของประชาชนเนี่ยเกิดขึ้นแล้วครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันรักษาใช้พลังอย่างนี้ใช้พลังเหล่านี้นะครับให้เป็นประโยชน์ครับปัญหาของประเทศไม่ว่าเราจะเสนอให้มีการปฏิรูปอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องพยายามเสนอให้มันเป็นวาระของประชาชนให้วาระของประชาชนเนี่ยเป็นวาระของประเทศไม่ต้องไปรอครับเราช่วยกันตะโกนเสียงดังๆต่อเนื่องอีกนิดนึงไม่ต้องไปรอให้นักการเมืองเขาบอกว่าเขาอยากจะทำอะไรหรือเขาตกลงอะไรกันได้ไว้นะครับแต่เราจะต้องช่วยกันบอกต่ออีกหน่อยนึงว่าประชาชนอยากได้อย่างเนี้ยนี่คือวาระที่ประชาชนต้องการครับ
ครับหมอเปิ้ลครับเมื่อ 2-3 วันก่อนวันหยุดเนี่ยผมได้ไปคุยกับกลุ่มหนึ่งก็มีหลากสีหลากอะไรนะฮะเพราะว่าตอนนี้คนก็สนใจบ้านเมืองเยอะมากผมเห็นเขาขึ้นชาร์ตขึ้นเขียนกระดานกันอันหนึ่งผมคิดว่าน่าสนใจถ้ามองตอนนี้ก็คือว่าเรามี2ขั้วขั้วที่1ก็คือขั้วที่ปรับเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วตอนนี้เราก็เห็นว่านักการเมืองเขาก็เริ่มไปจัดการเรื่องเตรียมเลือกตั้งนะย้ายพรรคอะไรต่ออะไรกันแล้วฝ่ายสนับสนุนก็ไปเตรียมการในพื้นที่กันเต็มแล้วมันก็จะกลับมาในแบบเดิมผมคิดว่าวันนั้นเขาขึ้นชาร์ตอย่างนี้ครับว่าในภาพแบบนี้ถ้าฝ่ายนี้ได้กำไรนะฮะตอนนี้ดูเหมือนจะได้กำไรไม่จบก็คือหนักหน่วงเข้าไปอีกนะอีกฝ่ายนึงก็คือฝ่ายมวลมหาประชาชนที่อาจจะใช้คำสั้นที่สุดก็คือปฏิวัติประชาชนปฏิวัติโดยประชาชนไม่มีการใช้กำลังสันตินะครับแต่อาจจะดูเหมือนว่าแล้วไม่ฉีกรัฐธรรมนูญด้วยเขาก็บอกเขาไม่ฉีกรัฐธรรมนูญแต่จะต้องมีเงื่อนไขบางอย่างซึ่งเงื่อนไขบางอย่างเมื่อกี้นี้คุณประดิษฐ์ก็พูดชัดเจนไม่มีองค์กรไหนมันทำได้เบ็ดเสร็จเลยมันก็จะไปต้องไปยืมมือกับฝ่ายอีกฝ่ายด้วยที่ทำมันถึงจะไปได้สุดทางนะถ้าเกิดว่าไปไม่สุดทางแล้วก็ทำไม่ได้ฝ่ายนี้ก็ถือว่าขาดทุนมโหฬารนะฮะเพราะว่าคนออกมาเคลื่อนเป็นล้านๆแบบนี้แล้วก็มีเจตนารมณ์ขนาดนี้นะฮะมันก็จะมีฝ่ายที่ได้กำไรเต็มที่กับฝ่ายที่ขาดทุนฮะกลับบ้านเรียกว่าไม่ได้อะไรในกระเป๋าเลยมันคงไม่จบครับแต่ในขณะเดียวกันอ้าวเมื่อมันเข้าหมดนี้แล้วฝ่ายหลังเนี่ยถ้าได้หมดถ้ามันไปสุดสมมติว่าเขาบอกว่าปฏิวัติประชาชนโดยไม่ฉีกรัฐธรรมนูญและทำได้มีรัฐบาลรักษาการเข้ามาปฏิรูปปี2ปีแล้วก็ไปเลือกตั้งกันใหม่นะก็แน่นอนฝ่ายทางนู้นเนี่ยตอนนี้ก็ฝ่ายแรกนะก็ถือว่าเขาก็เดินไปแล้วผมเลยคิดว่าถ้ามันจะออกได้แล้วมันจะเป็นอะไรที่มันเป็นทางออกที่มันน่าจะลงตัวได้นะคือได้ต้องได้ทั้งคู่ครับหมายความว่าก็ต้องเสียบางส่วน
แต่ละฝ่ายที่จะตั้งไว้ร้อยเนี่ยก็ต้องลดลงมาหน่อยแต่ถ้าไม่ลดกันเลยนะฮะมันก็ดูเหมือนมันไปไม่ได้แต่คำว่าไปไม่ได้ของผมเรื่องเดียวมันก็ไม่รู้นะมันอาจจะไปได้ก็ได้นะไปได้ก็ได้เพราะว่าไอ้เรื่องที่มันเดินมันกำลังเคลื่อนอยู่เนี่ยมันยังไม่สุดทางนะครับแต่ผมคิดว่าโดยหลักทั่วไปก็คือถ้ามันออกได้คือต้องน่าจะไม่ใช่ใครได้หมดเสียหมดมันจะต้องได้ด้วยกันนะครับได้ด้วยกันแล้วก็หมายความว่าก็เสียบางส่วนด้วยกันครับ
นั่นคือทางออกนะครับ
ผมคิดว่าต่อของคุณหมอมพลเลยนะครับว่าอาจารย์หมอมพลพูดได้ตรงหัวใจเลยก็คือว่าทำเวทีให้ยืดหยุ่นถ้าเมื่อไหร่เวทีแข็งเกินไปจะมีคนจำนวนหนึ่งไม่ยอมขึ้นเวทีแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นล่ะจะไม่ดีเวทีที่ยืดหยุ่นเพียงพอทั้งระดับและขนาดความยืดหยุ่นของเวทีที่มีทั้งระดับและขนาดที่มันปรับได้อยู่สม่ำเสมอจะทำให้เวทีนั้นอยู่ได้นานพอเพราะความขัดแย้งที่เรากำลังมีอยู่ในโจทย์นั้นเนี่ยมันหลากหลายมากจับตรงไปตรงไหนมีปัญหาหมดเลยหลายเรื่องเป็นประเด็นทางกฎหมายซึ่งจะต้องใช้กระบวนการทางนิติบัญญัติไปแก้มันอีกซึ่งมันใช้เวลาเยอะเพราะนั้นจ้องไม่ทำให้เวทีนั้นทลายลงการรักษาให้เวทีมีความยืดหยุ่นทั้งในแนวตั้งและแนวนอนนั้นเนี่ยจึงอาศัยหลายปัจจัยมากปัจจัยที่หนึ่งคือปัจจัยของการรักษาความเป็นผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดของเวทีนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เวทีนั้นตัดสินใจว่าขอเป็นคนกลางเองคือจะเริ่มตัดสินละจะเริ่มชี้แนะทำนำทางออกแล้วนั้นเนี่ยเร็วเกินไปแล้วก็เวทีนั้นจะขาดความยืดหยุ่นเพราะนั้นเป็นเงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขที่สองก็คือว่าการทำให้มีทักษะของการเป็นผู้โมเดเรเตอร์ที่ดีคืออะไรที่เป็นประเด็นอะไรที่ไม่เป็นประเด็นเร่งด่วนหรือยังไม่เร่งด่วนแต่ไม่ทิ้งแม้แต่ประเด็นเดียวขึ้นกระดานไว้เก็บบันทึกเอาไว้ให้ผู้คนได้เห็นให้ทุกคนได้รู้ว่าบันทึกประเด็นเหล่านั้นเอาไว้แล้วแล้วสุดท้ายว่างๆเวทีนั้นก็ต้องเปิดเพลงกันบ้างเพลงที่ว่าคือทำให้คนรู้สึกว่า if there is a will there is a way ทำให้ทุกคนไม่ถอดใจให้คนรู้สึกว่ามาเรามุ่งมั่นที่จะเดินไปด้วยกันจำได้ไหมครับในวันที่บชน.เปิดรั้วให้แล้วคนเดินเข้าไปเมื่อ15ชั่วโมงที่แล้วยังหมายมั่นปั้นมือจะต้องเอาหนังสติ๊กยิงให้โดนหน้ากันให้ได้เนี่ยนะแต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยจับไม้จับมือกอดกันแล้วรู้สึกว่าเออวันนั้นมันรู้สึกโลกมันดีนะครับทั้งที่รู้ว่าความขัดแย้งยังคาอยู่เต็มทุกอย่างเลยนะครับแต่เมื่อกำลังใจไม่ถอยมันความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีๆมันจะค่อยเกิดขึ้นจากมุมเล็กๆแล้วมันโตต่อไปได้เพราะฉะนั้นเงื่อนไขเหล่านี้สำหรับเวทีที่ทำอย่างต่อเนื่องมีความยืดหยุ่นทั้งแนวตั้งและแนวนอนนั้นจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญในเวลานี้ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับอาจารย์วิศักดิ์จักรีครับของสื่อฮะจากสภาการหนังสือพิมพ์
ผมคิดว่าถ้าพยายามจะคิดถึงทางออกในแง่ของสื่อเนี่ยนะครับคงมีสองประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือเรื่องของสื่อในฐานะที่เป็นกลไกสำคัญในการส่งสารออกไปสู่ประชาชนเนี่ยจะต้องสร้างจุดสมดุลระหว่างสองขั้วสองฝ่ายหรือว่าทุกฝ่ายให้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีความเท่าเทียมกันให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนรอบด้านมากที่สุดการตัดสินใจเป็นของเขานะครับประเด็นถัดมาที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สื่ออาจจะมีบทบาทได้ก็คือเรื่องของการให้สติกับสังคมวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายนะครับที่มวลมหาประชาชนใช่ไหมครับบอกว่าจะขอมวลชนเอาไว้วันสุดท้ายซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจว่าถ้าเผื่อสลายไปแล้วเนี่ยมันจะเรียกกลับมาได้มากน้อยขนาดไหนแต่ทั้งหมดนี้นะครับต้องเข้าใจว่าเป็นยุทธวิธีเท่านั้นเองยุทธวิธีของผู้นำที่จะสร้างเงื่อนไขสร้างกระแสอะไรต่างๆซึ่งก็ไม่ใช่ผิดหรือถูกแต่ในท่ามกลางยุทธวิธีนี้เองนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ทั้งหมดสิ่งที่คนอยู่มานานเป็นเดือนเป็นเดือนเนี่ยนะครับถึงเวลาต้องเอาชนะให้ได้ผมคิดว่าไม่ต้องริ่มร้อนเอาชนะนะครับจะเป็นฝ่ายไหนก็แล้วแต่นะครับชัยชนะเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนฉะนั้นเนี่ยบทบาทของสื่อคือต้องให้สติกับสังคมว่าสิ่งที่เราจะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนนะครับเพราะว่ายังไงก็คนไทยด้วยกันนะฮะเรามีบทเรียนในอดีตเยอะแยะมากมายนะครับว่าสุดท้ายของชัยชนะเนี่ยไม่มีใครชนะเลยนะบทบาทหรือบทเรียนที่ใกล้ๆเรานี่นะครับเมื่อปี53เนี่ยก็เป็นบทเรียนที่สำคัญอันหนึ่งที่ผมคิดว่าผู้นำของผู้ชุมนุม และอีกที่ยังไม่ชุมนุมเนี่ยนะครับคงเข้าใจดีว่าไม่อยากไปถึงจุดนั้นเลยฉะนั้นเนี่ยบทบาทสำคัญอันหนึ่งที่ผมว่าต้องลดบทบาทของการที่จะเป็นผู้ส่งสารเป็นให้สปีดลงในขณะเดียวกันก็ต้องให้สติกับสังคมมากขึ้นครับเพราะว่าผมเชื่อว่าในนาทีนี้เนี่ยสติตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับที่จะทำให้บ้านเมืองสามารถที่จะผ่านจุดวิกฤตนี้ไปได้ขอบคุณครับ
คุณครับคุณสติครับคุณประธานครับคุณประเดชคร
ับผมไม่มีอะไรครับเราก็เป่านกหวีดต่อไปนะครับ จริงๆสำหรับผมนะผมก็มันตื่นเราตื่นด้วยคนจำนวนมหาศาลสิ่งที่ตื่นจากพวกเราครั้งนี้คือพลังศีลธรรมเราไม่ยอมรับความไม่ถูกต้องผมนี่คือการลุกขึ้นตื่นทางพลังศีลธรรมที่ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นผมว่าเราต้องลุกเป่านกหวีดต่อไปนะครับแล้วก็ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับกระบวนการปฏิรูปอย่างจริงจังอย่าไปไว้ใจใครใครจะมาเป็นตัวแทนเราไม่ได้เราใช้ประชาธิปไตยทางตรงแบบพวกเราที่เราทำกันนี่แหละในการเข้ามามีส่วนร่วมปฏิรูปประเทศไทยแล้วก็คนที่จะคิดออกกฎหมายเพื่อสร้างสภาปฏิรูปโน้นนี้อย่างไรค่อยๆฟังแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมให้มากที่สุดแล้วผมว่าครั้งนี้เป็นโอกาสที่เราจะผ่าตัดประเทศของเราให้มีความมั่นคงยั่งยืนนะครับลดละความเหนื่อยชูแขนเป่านกหวีดส่วนสื่อสำหรับผมนะครับผมก็จะเปิดเวทีแล้วก็วันที่นี้เราจะประชุมกันเราจะเปิดเวทีในการทำเวทีให้ความรู้กับประชาชนแล้วก็อาจจะต้องประชุมขอความร่วมมือกับกองบริการทั้งทีวีวิทยุโทรทัศน์ที่จะเพิ่มพื้นที่ให้กับข่าวที่เกี่ยวการปฏิรูปประเทศให้มากขึ้นอันนี้เป็นการขอความร่วมมือซึ่งผมนี่มีความเชื่อมั่นว่าเพื่อนร่วมวิชาชีพของผมเนี่ยก็ตระหนักเราทำคล้ายๆปี2540นะครับที่เราสามารถเขียนบทบรรณาธิการร่วมกันได้แล้วก็สนับสนุนให้มีการปฏิรูปกฎหมายการเมืองนะครับแต่ครั้งนี้คือการปฏิรูปประเทศเพราะนั้นยิ่งที่ยิ่งเป็นเวลาที่เราต้องทุ่มเทพื้นที่พลังทั้งหมดในการให้ประเทศของเราผ่านเปลี่ยนผ่านได้อย่างสันติผมก็คิดอย่างนี้สรุปก็คือผมนกหวีดต่อไปนะครับอย่ายอมนะครับคือม็อบจะหยุดเขาจะไปเลือกตั้งปล่อยเขาไปครับพวกเราเป็นพลเมืองเราต้องทำหน้าที่ของเราต่อไปเราเป็นพลเมือง
หมายถึงการทำหน้าที่ของพลเมือง
พลเมืองเลยครับไม่ใช่ไปเป่าไล่ใครนะคือการการ
ทำไปผมถูกนะ
การทำหน้าที่พลเมืองไทยต่อไปที่ไม่ยอมรับกับสิ่งที่ไม่ต้องและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการประเทศของเรานะครับตัวนี้คือสำคัญ
ผมคิดว่าเวลาล่วงเลยนะครับไม่ทราบมีคำถามนะฮะเชิญครับมานี้แล้ว
ครับผมมี2คำถามคือคำถามแรกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำนะตอนนี้ความขัดแย้งในประเทศไม่ได้เป็นเฉพาะเรื่องของรัฐบาลกับประชาชนเป็นเรื่องของประชาชนกับประชาชนเนี่ยเห็นง่ายๆเลยช่วงน้ำท่วมเมื่อ2ปีที่แล้วจะมีปลุกระดมกันเลยว่าคนกรุงเทพกับคนรอบกรุงเทพบอกคนกรุงเทพไม่เห็นคนนอกกรุงเทพเป็นคนเพราะว่าไปกั้นบิ๊กแบ็คเลยแต่คนกรุงเทพก็ตอนนั้นรู้สึกว่าผู้ว่ากทมจะกลายเป็นวีรบุรุษของกรุงเทพไปเลยเพราะไปพูดว่าเขาเรียกผมมาผมก็ต้องดูแลนะฮะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องเนี่ยการจะสร้างรถไฟฟ้าก็ดีว่าเกิดความขัดแย้งระหว่างคนที่อยากให้มีรถไฟฟ้ากับชุมชนดั้งเดิมที่ต้องถูกเวรคืนหรือว่าเรื่องของโรงไฟฟ้าที่ไปโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ว่าตอนนี้รัฐบาลก็ดีหรือว่าการไฟเองก็ดีพูดว่าเราต้องการพลังงานเพื่อให้เติบโตกับความต้องการการใช้ไฟฟ้าของคนไทยอยากทราบว่าตรงนี้มันจะเป็นปมแล้วจะคุยกันยังไงในอนาคตแล้วก็อีกคำถามนึงก็คือเรื่องของสื่อซึ่งพูดถึงฟรีทีวีและช่องที่ปัญหาที่สุดที่ว่าคนพูดถึงก็คือช่อง11นะเพราะว่ารัฐบาลก็บอกว่าช่อง11เนี่ยมีหน้าที่เป็นสื่อของรัฐเป็นกระบอกเสียงของรัฐไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลก็จะต้องใช้ช่อง11เป็นสื่อของรัฐดังนั้นข่าวที่ออกมาจึงจะออกไปแนวเป็นทางบวกกับของภาครัฐเป็นส่วนมากซึ่งจะโดนโจมตีจากทุกฝ่ายอยากทราบว่าในมีผู้บริหารองค์กรวิชาชีพสื่ออยากทราบว่าท่านมีความเห็นอย่างไรครับขอบคุณครับ
ช่องที่เป็นคุณกุ้ยดีกว่า
ช่อง11วันนี้ผมมาดำเนินรายการนะ
คือช่อง11นะครับช่วงเกิดวิกฤตในรัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยพวกเราเสนอโมเดลปฏิรูปช่อง11ให้ออกมาคล้ายๆเป็นทีวีสาธารณะเหมือนกันนะครับแต่ว่าไปเกิดวิกฤตเสื้อสีเสื้อเสียก่อนวันนั้นเราไม่ได้ทำมีการทำการวิจัยออกแบบโครงสร้างคล้ายๆกับไทยพีบีเอสมาแล้วนะครับก็ข้อมูลตรงนี้มีหมดแล้วผมคิดว่าช่อง11ต้องผ่าตัดนะครับ แล้วว่าวันนี้ถ้ารัฐบาลต้องการสร้างบรรยากาศในการปฏิรูปประเทศหรือปลงดองอะไรต้องเลิกไม่ให้เจ้าใครคนใดคนหนึ่งในรัฐบาลไปใช้ช่องสเปซในช่วงของการเลือกตั้งและผมว่ากกต.ต้องเข้ามาทำหน้าที่นี้ด้วยในการกำกับช่องสเปซกสทช.ก็เหมือนกันเพื่อให้ช่องสเปซไม่ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ในการผ่าตัดเชิงโครงสร้างช่องสเปซผมว่าหลังจากนี้ต้องหยิบยืมพลังประชาชนเนี่ยเข้าไปจัดการเหมือนกันนะครับว่าต้องทำไม่ให้ช่องสเปซเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมให้ข้อมูลได้ขนาดนี้นะครับ
คำถามอื่นฮะผมเสริมนิดก็ได้ครับเรื่องนั้นจริงๆวันนี้น่าเป็นคนถามนะฮะตอบสักหน่อยก็ได้ก็คือจริงๆแล้วนะเรื่องของการปฏิรูปหรือการจัดการกับสื่อเพื่อให้มันเป็นสนองตอบความต้องการของสังคมมากที่สุดเนี่ยต้องทำโดยรวมนะครับช่อง11เป็นปัญหาหนึ่งฟรีทีวีช่องอื่นก็เป็นปัญหาหนึ่งผมว่าสิ่งที่เราเผชิญอยู่ณขณะนี้ต่อไปก็คือว่าการที่เข้ามาการที่เปิดให้ผู้ที่มีโอกาสเข้ามาใช้สื่อโทรทัศน์เนี่ยที่มีการประมูลกันดิจิตอลเนี่ยมันใช้เงินเป็นที่ตั้งนะครับใช้ทุนใช้เงินจำนวนมหาศาลเมื่อเงินลงทุนก็จำเป็นจะต้องมีกำไรและถ้าเป็นระบบของทุนหรือเป็นธุรกิจสื่อแล้วก็คงไม่ต้องถามนะครับว่าประโยชน์ที่จะได้เนี่ยมันจะมากหรือน้อยกว่ากันอันนี้มันมีอยู่แค่นี้แหละครับเราพยายามเคลื่อนไหวเรื่องการปฏิรูปสื่อมา10กว่าปีที่สุดแล้วก็วงกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยนะครับเดี๋ยววันอาทิตย์นี้คุยกันต่อนะครับเพราะว่าถ้าสนใจเรื่องนี้ไปติดตามต่อได้ใช่ไหมฮะวันอาทิตย์นะครับพวกผมก็เจอกันอีกแล้วนะครับมีคำถามอื่นครับเรื่องความขัดแย้งที่ลงไปถึงขั้นประชาชนเนี่ยนะครับจะมีความนั่นยังไงครับคุณหมอ
ครับอันนิดนึงก็ได้นะครับผมเห็น2ประเด็นประเด็นหนึ่งเรื่องของการที่เสี่ยมกันอยู่ในปัจจุบันต้องใช้ว่าเสี่ยมกันเสี่ยมกันมาเป็นหลายปีแล้วแล้วก็เสี่ยมกันอย่างรุนแรงด้วยที่คุณจักริดพูดถึงแล้วมันจะมีมากมายผมเห็นคัดเอาเห็นอะไรตอนนี้เกิดขึ้นเยอะมากนะครับที่ฆ่ามันอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยรุนแรงมากผมคิดว่าอันนี้สังคมเราต้องเรียกร้องแล้วก็ต้องตั้งสติที่ว่าเราต้องเรียกร้องครับว่าไอ้การไปยั่วยุให้คนเกลียดชังกันเนี่ยมันคนไทยด้วยกันทั้งนั้นเผ่าไทยไม่ว่าจะคนกลุ่มไหนอะไรยังไงสีไหนเนี่ยมันต้องยืนยันว่าเราเป็นเผ่าไทยแล้วก็ต้องไม่ยอมรับไอ้ประเภทแบบยั่วยุเสี่ยมกันอยู่ทุกวันนี้อันนี้ผมคิดว่าเราต้องช่วยกันครับมันพูดแบบใครไปสั่งใครไม่ได้ตอนนี้แต่มันต้องช่วยกันทุกทางแล้วส่งเสียงดังๆไปด้วยอันที่สองคือเรื่องของความขัดแย้งเรื่องนโยบายที่พูดถึงเรื่องโรงไฟฟ้าเรื่องอะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องเรียกร้องเมื่อกี้ที่เราพูดไปแล้วว่าในโครงสร้างไม่ว่าใครได้อำนาจมาบริหารนะคุณหมดเวลาแล้วนะที่คุณจะไปคิดโครงการแล้วก็ไปวางตุ้มใส่ให้เขาอ่ะมันต้องชวนเขามาคิดนะครับแล้วก็ต้องมาคิดแบบว่าสร้างสรรค์คือตั้งแต่เริ่มต้นว่ามันจะออกไงจะทำไม่ทำอย่างเช่นคนที่ภาคใต้เขาบอกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เหรอคนใช้ไฟฟ้ามากที่สุดอยู่กรุงเทพถ้าคุณบอกปลอดภัยคุณตั้งมันกลางกรุงเทพเลยดิเอาเขาก็มีสิทธิ์พูดแบบนี้เพราะว่าคุณบอกปลอดภัยแล้วไปวางบ้านเขาอะแล้วเขาบอกแล้วก็มาวางกรุงเทพเลยเพราะคุณใช้เยอะเอ้าเราก็บอกให้ไม่ได้ไว้มันไม่ปลอดภัยไว้แล้วมันยังไงอะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมันต้องเอาไปนั่งคุยกันเลยครับปลอดภัยจริงเหรอแล้วทำไมคุณไม่เอาอะตรงนี้ต้องเรียกร้องโครงสร้างระบบแล้วก็พวกพลังนกหวีดที่เพื่อพลังพลเมืองเนี่ยต้องถามถึงเหล่านี้ครับต่อไปนี่ใครจะอำนาจบาดใหญ่มาทำนโยบายอะไรต้องคุยต้องถามนะครับต้องไปแบบนั้นครับ
ขอบคุณฮะคือจริงเข้าใจว่ามีคำถาม
ครับอยากจะแลกเปลี่ยนด้วย
ครับขอบคุณนะฮะก็ตามที่หมออมพงศ์ก็ได้พูดถึงแล้วก็ท่านด็อกเตอร์วีรศักดิ์อะไรต่างๆนะฮะว่าต้องได้ด้วยกันหรือเวทีต้องมีความยืดหยุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็คุณจักริดก็บอกว่าอย่ารีบร้อนเอาชนะนะฮะผมก็เลยอยากจะลงไปถึงรูปธรรมว่ากรณีนายกที่เรียกว่าจะมาจัดการก่อนการเลือกตั้งจริงๆก็คือนายกที่มาทำปฏิรูปเนี่ยนะฮะก็โอเคกปปชเนี่ยก็เสนอคนใช่ไหมฮะทางฝ่ายรัฐบาลก็เสนอมาคนแต่ว่าสองคนนี้มันอาจจะไม่ลงตัวเราก็อาจจะช่วยกันหลายๆฝ่ายก็เสนออีกสักคนสองคนใช่ไหมฮะแล้วก็มาดูกันว่าเออเฮ้ยสามสี่คนนี้หรือห้าคนนี้เนี่ยสองฝ่ายเนี่ยเขาโอเคไหมถ้าโอเคมันก็โอเคตกลงกันได้ใช่ไหมฮะรูปธรรมว่าเลือกนายกที่จะมาปฏิรูปประเทศก่อนแล้วค่อยไป
เลือ
กตั้งกันจริงๆ
อันนี้เป็นข้อเสนอนะครับ
อ้าวก็ทั้งสาม
วิทยากรบอกมาว่าเวทียืดหยุ่นใช่ไหมฮะแล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งคู
่
แล้วก็อย่ารีบร้อนเอาชนะก
็
ไฟล์คุณสุเทพก็เสนอนายกมาคุณยิ่งลักษณ์ก็เสนอนายกมาสองคนนี้แต่ถ้ามันลงไม่ได้ก็แต่ละองค์กรก็ช่วยเสนอมาอีก 2-3 คนแล้วก็ให้ทั้งคุณสุเทพกับคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยว่า 2-3 คนที่องค์กรอื่นๆเข้าเสนอเนี่ยคุณเห็นคนไหนว่าเหมาะเพราะว่าแต่ละฝ่ายเสนอกันเองก็ต่างคนต่างไม่เอาใช่ไหมฮะมันต้องมีองค์กรอื่นที่ยืดหยุ่นแล้วก็ทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยว่าเออทั้งกรทั้งขอไม่เอาแต่องค์กรอื่นเสนอมาขอออกเฮ้ยไอคนที่เข้าท่าเว้ย
ไ
หนก็ยิ่งรักจะเห็น
ครับเข้าใจแล้ว
เข้าใจแล้วเอาตกกันเอาคนนี้มาปฏิรูปประเทศก่อนใช่ไหมฮะเราเลือกตั้งก
็
หมดเลือกไป
ครับ
คือกรณีผมฟังคุณพี่ชายอดีตนายกที่ว่าเคยอยู่ประชาธิปัตย์นะฮะหัวหน้าพรรคเก่าอ่ะเขาบอกเออคุณยิ่งรักนี่น่าจะโทรคุยกับคุณสุเทพหรืออะไรนะว่าเออเฮ้ยเราจะตกลงจะเลือกยังไง
ครับ
คือไม่ต้องไปให้สาธารณะหรือให้สื่อเขาออกมาว่าว่าสองคนนี้คุยกัน เขาบอกให้คุยกันลับๆก่อนเพราะบางเรื่องไปออกสื่อเนี่ยมันทำให้เสียหน้าทั้งคู่ใช่ครับมันคุยกันรับรับรับดีกว่า
โอเคครับ
ตามที่คุณพิชัยเขาเสนอผมด้วย
นะน่าสนใจมากครับขอบคุณครับอันนี้คงไม่ต้องไม่ต้องตอบเนี่ยเพราะเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจมากวันนี้ต้องขอบคุณแล้วก็ต้องขออภัยว่าจะมีคำถามต่อนะครับเพราะว่าเวลาล่วงเลยมาเยอะแล้วขอบคุณวิทยากรทุกท่านขอบคุณผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับหวังว่าทางออกของประเทศไทยอย่างที่ภาคประชาชนมีส่วนร่วมจะเกิดขึ้นโดยเร็วครับขอบคุณครับ